Καλησπέρα σε όλους. Δεν παίζει άγχος podcast. Άλλο ένα super επεισόδιο. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, παιδιά, έχει πάρει φωτιά το κανάλι. Έτσι, ανεβαίνουν συνέχεια επεισόδια. Κάντε subscribe να μην χάνετε τίποτα, γιατί συνέχεια βγαίνουν επεισόδια. Και πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην εταιρεία Must που χορηγεί το podcast μας. Η εταιρεία Must ειδικεύεται σε backpacks που είναι full cool, full άνετα, ό,τι πρέπει για να είναι η προέκταση του ώμου σας και του χεριού σας. Έχω link στο bio, ψαχτείτε με τζέρτζελο. Ευχαριστούμε τη Must. Να πέσει το intro και ξεκινάει το επεισόδιο. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Καλεσμένος είναι ο Στέλιος Ανατολίτης. Ένα χειροκρότημα για Στέλιο Ανατολίτη.
Ποιος είναι αυτός?
Καλησπέρα, Στέλιο.
Γεια σου, Σπίλιο.
Τι γίνεται?
Καλά, εσύ?
Καλά, πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μου είπες ότι χρησιμοποιείς τη λέξη τζέρτζελο.
Ναι.
Πολλά χρόνια τώρα.
Ναι, πάρα πολλά χρόνια.
Πώς προέκυψε αυτό?
Από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ή από το λύκειο. Άρα είμαι τώρα 87 χρονών περίπου, άρα πάνω από μισό αιώνα. Δεν ξέρω. Πάμε να κάνουμε τζέρτζελο αυτό. Το τζέρτζελε, ας πούμε. Έλα μωρέ, πάμε για καναφέ, κέντρο τζέρτζελε και σιγά και τρελελέ.
Άρα ήταν σλάνγκ παλιά.
Ήτανε. Και όταν το επανέφερε, αυτή είναι μια ψυχή παλιά τώρα εδώ. Ναι. Που ακούει blues τον ελεύθερο τον χρόνο και πετάει φελού σε whisky. Το τζέρτζελο. Πολύ ωραία λέξη.
Είναι πολύ ωραία και γεμίζει το στόμα σου, ρε φίλε.
Είναι από τις λίγες που ακριβώς αυτό που εννοούν ακούγεται. Mm. Δηλαδή θα κάνουμε τζέρτζελο. Δηλαδή τζέρτζελο, δεν μπορείς να το.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ έχει άλλες που δεν είναι τόσο.
Τα άλλα είναι λίγο cringe αυτό. Και τύπου. Μπρίο λένε.
Το μπρίο, το κέφι, η τσαχπινιά. Η τσαχπινιά μοιάζει και λίγο με την τσαχπινιά, νομίζω. Δεν ξέρω. Το τζέρτζελο είναι πολύ.
Ναι, εγώ αυτό ήταν και ο λόγος που το επανέφερα, ότι το λες και. Έλα τζέρτζελο, κατάλαβες. Μόλις το είπες, κατευθείαν ναι, ναι, η γιάτσα ανεβαίνει ναι, 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 ναι. Συν 10.
Σου βάζω και άλλη λέξη. Ο σουρουκλεμές.
Ο σουρουκλεμές. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
Αυτό έπαιζε πάρα πολύ σε μια σειρά του Μέγκα κάποτε, το Εμείς και Εμείς, το 96. Και η. Ποια ήταν η Νατάσα, η Μανισάλη ήταν που τους έβριζε λέγοντας άντε βρε σουρουκλεμέ. Και ο σουρουκλεμές, τώρα αυτό ακούγεται φουλ τουρκικό.
Ναι.
Δεν είναι μια λέξη. Άμα έλεγες δηλαδή.
Μπορεί να είναι τουρκική. Και το τζέρτζελο είναι τουρκικό. Και,
ναι, αλλά άμα έλεγες πάμε για σουρουκλεμέ, δεν θα. Άνετα υπήρχε ένα event που λέγεται ο σουρουκλεμές.
Εμένα δηλαδή, σαν γλυκό μου ακούγεται.
Ναι, αυτό. Καλά, την έχω πατήσει με γλυκό.
Ναι.
Είναι καλλιγραφικά γραμμένα στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, στην Κρίνη. Και γράφει Αρμενοβίχ.
Okay.
Okay. Έλα όμως που δεν είναι βίχ. Απλά έχουν κάνει ένα καλλιγραφικό λάμδα και προεξέχει, όπως το έχουν κάνει, και μοιάζει με χ. Και εγώ λέω Αρμενοβίχ. Και γράφει πάνω Θεϊκό Αρμενοβίχ. Και λέω τι είναι το Αρμενοβίχ, ρε με δουλεύετε. Και πάω στη μάνα μου τώρα, εγώ 16-17 χρονών με το ζόρι. Τη λέω ρε μάνα, τι είναι το Θεϊκό Αρμενοβίχ. Και μου λέει ποιο? Το Θεϊκό Αρμενοβίχ. Μου λέει Αρμενοβίλ, βρε αγόρι μου, γλυκό είναι. Λέω δεν ξέρω. Και γιατί Θεϊκό? Τώρα με δουλεύει το Θεϊκό είναι το πρόβλημα. Τι δεν βλέπει το λάμδα από το χ, α πούμε. Του είσαι χάσει τελείω. Αλλά ναι.
Αρμενοβίχ. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, ξέρει τι ονομασίε. Εγώ το χάνω πάρα πολύ, ειδικά στο. Ξέρεις, έχω πολύ μεγάλο άγχος όταν παραγγέλνω, ούτως ή άλλως. Πάντα έχω άγχος.
Ναι.
Περίεργος τρόπος να ξεκινήσει το podcast, αλλά.
Δεν πειράζει, γιατί. Okay,
έτσι είναι τα podcast.
Γιατί κάποιος μπορεί να παραγγέλνει αυτή τη στιγμή για να λέει θα φάω βλέποντας τζέρτζελο.
Ναι, ισχύει. Αλλά βάζουν κάτι περίεργες ονομασίες σε κοκτέιλ, σε φαγητά. Αλλά ντρέπω να πω θέλω αυτό εδώ και να δείχνω στον κατάλογο. Οπότε ξέρεις, δεν κολλώνω, λέω θα πάω να το προφέρω και πάντα.
Ό,τι να είναι.
Ό,τι να
ό,τι είναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω θέμα, δεν μπορώ να πω. Για θα μου φέρεις ένα porn star.
Καλά, ναι.
Όχι. Ένα σεξ on the beach. Ναι, δεν ξέρω. Ένα σεξ on the beach. Τι θα έρθει, ας πούμε. Δεν είναι. Αλλά νομίζω αυτό με τις ονομασίες το χειρότερο το έχει κάνει φίλος, ο Αντώνης. Δεν ξέρω αν θα το δει αυτό. Mm-hmm. Εγώ είμαι γυμνάσιο, τα παιδιά είναι λύκειο. Καθόμαστε να παίξουμε D&D μια περίεργη μέρα, ρε παιδί μου, αυτά στο σπίτι του. Και έχουμε ένα. Έχουμε ένα τέλος πάντων γυράδικο εκεί στη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης ως παιδιά που μεγαλώσαμε, το οποίο είναι στην ψυχή μας και μάλλον μέρος του DNA μας πλέον. Δεν είναι. Και αυτός έχει τη συνήθεια να βάζει κεφαλοτήρι, επειδή έκανε ψητά κοτόπουλα και βάζει κεφαλοτήρι πάνω. Άμα του πεις βάλε μου και λίγο κεφαλοτήρι εξαιρέα, σου βάλε και στην πίτα. Και τον ακούμε τώρα, παιδιά, θα φάω. Θα θέλει κανείς? Όχι, έχουμε φάει. Σηκώνει το τηλέφωνο και λέει. Συγγνώμη για τη νέα γενιά, σηκώνει το τηλέφωνο. Και λέει γεια σας, θα ήθελα ένα πίτα γύρω, δεν ξέρω τι θέλει, χωρίς κρωμάδα και ντομίτι.
Okay.
Που είναι χωρίς κρεμμύδι και ντομάτα. Okay. Χωρίς κρωμάδα και ντομίτι. Έχουμε μαζί πια νευρικό. Περιμένουμε να κλείσει το τηλέφωνο και είμαστε πέντε μαντράχαλοι. Είμαστε. Συγγνώμη, τι είπες? Και κάνει, τι είπα. Πω, βλακεία. Ήθελα να του πω να βάλουν και παρμενάντζα. Όπου έχει κάνει διπλό τρανσπο... Έχει πάει από το κεφαλοτήρι στην Παρμεζάνα και έχει κάνει σαρδάμ στην Παρμεζάνα που δεν υπάρχει καν στον κατάλογο.
Τέλεια.
Οπότε τι θες, ένα πίτα γύρω χωρίς κρωμάδα και ντομίτι και αν είναι δυνατόν βάλτε και λίγη παρμενάντζα.
Τέλεια, τέλεια ιστορία. Okay. Τώρα θέλω να πω πολλά πράγματα, ρε φίλε, επειδή ανοίξαμε τώρα θέμα, αλλά... Ωραία, ξέρεις τι γίνεται. Πρώτον, επειδή είπες για το D&D, δεν έχω παίξει ποτέ D&D.
Okay.
Δεν έχω ιδέα τι είναι, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανόνες ουσιαστικά. Okay. Πες να εξόρκησα τώρα όλη το community.
Όχι, όχι, okay. Μαζί σου, ναι.
Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι φαντασίας. Τι είναι ακριβώς?
Ωραία. Για να μην μπούμε στην ιστορία του, που πάει από, τα, sorry, μέχρι το, από το τέλος των 70's στην ουσία... έχει πάρα πολλούς κανόνες, okay. Και αυτό είναι και το αποτρεπτικό, γι' αυτό δεν το παίζουν όλοι, αλλά και το παιχνίδι. Το D&D, το Player's Handbook, είναι καμιά τρακοσαριά σελίδες με κανόνες μόνο για τον παίκτη.
Τι λες, ρε.
Ναι. Στο D&D χωρίζεσαι σε δύο μεγάλες ομάδες, λοιπόν. Η μία ομάδα είναι του ενός ατόμου, που είναι ο Dungeon Master ή αλλιώς ο Game Master ευρύτερα στα παιχνίδια ρόλων. Είναι μία υποκατηγορία των παιχνιδιών ρόλων πλέον. Mm-hmm. Τυχαίνει τώρα το D&D, το Dungeons and Dragons, να είναι, πώς το λένε, να ασχολείται με το φανταστικό και έχει προκύψει στην ουσία από μια επέκταση του κόσμου που έφτιαξε ο Tolkien.
Okay.
Αλλά δεν είναι όλα τα παιχνίδια ρόλων έτσι. Έχεις Western που παίζεις στις ΗΠΑ εκεί στα 1800 και είσαι cowboys. Έχει παρανοϊκά, έχει science fiction, έχει Star Wars, έχει άπειρα πράγματα να παίξεις. Έχει παιχνίδια τα οποία είναι slice of life, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι. Αυτό το... Όπου παίζει, ας πούμε, έναν δικηγόρο ο οποίος πάει στη δουλειά του και μπλέκει με μια υπόθεση και τον κυνηγάνε με αφή του. Είναι slice of life, δηλαδή είναι πολύ κοντά στη δική μας τη ζωή, αλλά λίγο τσιμπημένο. Mm-hmm. Έχει υπερηρωικά, μπορείς να παίξεις περίρωες, έχει πάρα πολλά τέτοια. Και δεν ξέρω αν έχεις παίξει καθόλου στους υπολογιστές ή στις, σε κονσόλες τύπου Baldur's Gate, Divinity. Τι να σου πω τώρα. Πέσανε κιόλας. Αρχίζεις να μεγαλώνεις εσύ. Βασικά, τον καιρό που γεννήθηκες εσύ, αυτά ήταν στο high του στα παιχνίδια. Okay. Και μετά ψιλοπέσανε λίγο, γιατί είναι σύνθετα παιχνίδια. Στην ουσία, ο Game Master κάθεται, έχει φτιάξει έναν κόσμο, παίρνει μια ιστορία και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε παίκτες που μπαίνουμε σε έναν ρόλο. Και μπορείς να έχεις έναν βάρβαρο με ένα σφυρί που έχει κάποια χαρακτηριστικά και είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ή μπορείς να έχεις ένα εξωτικό ή μια νεράιδα, δεν ξέρω τι. Και διαλέγεις χαρακτήρες και προχωράς στον κόσμο.
Όλο το παιχνίδι όμως είναι ο Game Master, αυτό έχω καταλάβει. Μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, ξαφνικά. Μπορείτε να σκοτώσετε όποιον θέλετε, κάτι τέτοιο.
Όχι, συνήθως οι Game Masters είναι πιο αυστηροί από αυτό.
Okay.
Έχεις μια πολύ καλή αίσθηση όμως, γιατί ο Game Master είναι όλες σου οι αισθήσεις, σου περιγράφει τα πάντα.
Mm.
Τι ζεις, τι βλέπεις, τι κάνεις, αλλά οι αντιδράσεις, το πώς αλληλεπιδράς με τον κόσμο που σου φτιάχνει ο Game Master είναι δικές σου.
Mm.
Οπότε αν εσύ πεις, εμφανίζεται μπροστά σας ένα χτυπημένο άλογο, ρε παιδί μου, και εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, είσαι γιατρός. Και λες, ρίχνω το ζάρι μου για να δω αν μπορώ. Επειδή θες σε όλα τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, θες και τον παράγοντα τύχη. Για να έχει και νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ λες ότι έχω εκπαιδευτεί να είμαι γιατρός. Αλλά εντάξει, και θες τον παράγοντα τύχη, ρίχνεις το ζάρι και βλέπεις ότι φέρνεις 5, ξέρω εγώ. Τα ζάρια συνήθως είναι 20 πλευρά. Φέρνεις 5 και το σκύλ σου 7, 12 και όντως βλέπεις ότι το άλογο δεν θα βγάλει το βράδυ.
Mm-hmm.
Και λες, παιδιά, αυτό το άλογο δεν θα βγάλει το βράδυ, οπότε τι θα το κάνουμε. Και το θέτεις σε συζήτηση με τους παίκτες. Και ένας παίκτης θα πει: να το φάμε! Ξέρεις, ναι. Υπάρχει αυτός ο παίκτης. Ένας άλλος παίκτης θα πει: να προσπαθήσουμε να το θεραπεύσουμε ακόμα και αν. Ακόμα και αν το χάσουμε τελικά. Και εκεί μπαίνουν τα ηθικά του κάθε παίκτη.
Okay.
Και ο GM παρακολουθεί. Ο DM, οποιοδήποτε. Παρακολουθεί και λέει: οκ, παιδιά, με το πλησιάζετε το άλογο, ανατινάζετε. Ήταν παγίδα.
Mm.
Δεν είσαι μονίμως σε μια επαφή με τον κόσμο που φτιάχνει ο DM.
Έχει την ηθική του χαρακτήρα.
Ναι, όχι τη δική σου.
Πού πω, φίλε.
Όχι τη δική σου.
Ναι, ακούγεται γαμάτο, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Αμερική, ας πούμε, είναι πολύ thing. Ξέρω, γιατί εγώ ή μόνο με επαφή με το D&D.
Το Stranger Things.
Όχι μόνο το Stranger Things. είναι sitcoms. Ξέρεις που θα υπάρχει, ρε παιδί μου, casual, ένα random επεισόδιο που θα παίζουν D&D.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για το δικό μας το community, ας πούμε, γιατί μέχρι τα τέλη των 90s στην Ελλάδα θεωρούταν αυτά προάγγελος του σατανισμού.
Okay.
Τα πολέμησε πολύ η εκκλησία αυτά τα παιχνίδια με φυλάδια. Έχω δει τέτοια φυλάδια, ας πούμε, στη γειτονιά μου, ναι. Τα πολέμησε πάρα πολύ και στην Αμερική.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ. Ο Γκάρι Γκάιγκαξ ήταν αυτός που είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία μαζί με έναν ακόμη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και τέλος πάντων, γενικά πολεμήθηκαν πάρα πολύ επειδή έχουν μέσα δαίμονες κτλ. Το πρόβλημα με το D&D και που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που είναι πιο θρησκευόμενος, συγκεκριμένα για τον κόσμο του D&D, το καλό και το κακό δεν είναι ηθικοί άξονες. Προέρχονται από θεούς, όπως στην αρχαία Ελλάδα. προέρχονται από άλλες διαστάσεις. Οπότε είναι πολύ ορισμένο στην μυθολογία της 3,5, γιατί έχει και διάφορες εκδόσεις, γιατί οι εκδόσεις βελτιώνονται με τον καιρό. Τώρα είμαστε στην 5 και πάμε για την 6. Εγώ έπαιζα πάρα πολύ 3 και 3,5. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, το κακό και το καλό είναι ορισμένα. Δηλαδή, όταν διαλέγεις ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι κακός ή καλός, το alignment το λεγόμενο, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ο lawful good, ο οποίος στην ουσία θα ήταν ένας δικηγόρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε lawful good, δηλαδή είμαστε γενικά καλοί και ακολουθούμε τον νόμο στην πλειοψηφία μας. Υπάρχουν, ας πούμε, ο lawful evil και ο chaotic evil. Ο chaotic κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να είναι κακός.
Okay.
Το κακός όμως σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, προσπαθεί να αλλαξοπιστήσει αυτούς τους πιστούς αυτού του Θεού. Προσπαθεί να κάνει επίθεση εκεί. Θέλει τον πόλεμο, θέλει το ένα. Δεν τίθεται τόσο δε και καλά θέμα ηθικής, όσο περισσότερο ότι σου βάζει κάποιους άξονες και σου λέει ότι βάσει αυτής της ηθικής πάρ' τις αποφάσεις σου. Είναι ωραία άσκηση.
Okay. Η οποία όμως είναι χριστιανική ηθική ουσιαστικά.
Όχι, όχι, έχει δικιά του μυθολογία.
Έχει, τελώς, okay, είναι κάτι τελείως δικό του.
Ναι, έχει τους θεούς του πολέμου, έχει τώρα διάφορους τέτοιους. Αλλά αυτοί υπάρχουν. Δεν είναι σαν τον πραγματικό κόσμο που είναι κάτι άειλο και το ψάχνεις και αν το βρεις κτλ.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτοί οι θεοί υπάρχουν και έρχονται. Αν είσαι ιερέας, ας πούμε, κάνεις ξόρκια τα οποία προέρχονται από divine power, που είναι μια δύναμη που σου δίνει ο Θεός. Και αν δεν προσεύχεσαι το βράδυ στο Θεό σου, μπορεί να τη χάσει τη δύναμη. Οπότε μιλάμε για πολύ απτά πράγματα. Οπότε αυτό με το σατανισμό, γιατί είναι άσχετα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση καν με τη θρησκεία. Όταν λέμε, ας πούμε, ένα spell ή ένα ξόρκι στο D&D, δεν εννοούμε ότι κάποιος κάνει μαγεία. Εννοούμε ότι έρχεται μία ενέργεια από μία διάσταση και κάνει αυτό, ας πούμε. Οπότε στον κανόνα των παιχνιδιών είναι πολύ ορισμένα αυτά τα πράγματα.
Okay. Άρα θέλει διάβασμα γενικά σε παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό είναι το τρελό.
Αυτό είναι το αποτρεπτικό συνήθως. Ναι. Αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό.
Ναι, είναι ότι άπαξε και το κάνεις και μπεις στη φάση, παίζει να είναι το καλύτερο παιχνίδι ever.
Θα είναι, γιατί ξέρεις τι, είναι ένα παιχνίδι με τεράστια ελευθερία στην οποία μαθαίνεις και τον εαυτό σου και τους φίλους σου. Δηλαδή, έχω δει φίλους μου να παίρνουν αποφάσεις που ήμουν wow. Π.χ. ένας από τους κολλητούς μου, σε κάποια φάση εγώ έκανα GM σε ένα άλλο σύστημα που λέγεται GURPS. Και είχαν απαγάγει τους γονείς τους, γιατί ήταν slice of life. Ήταν παράλληλα στον κόσμο το δικό μας, κανονικά, με τις δουλειές που έχουν και σε έναν άλλο κόσμο. Και έχουν απαγάγει τους γονείς τους και τους έχουν δέσει πιστάγκωνα για 8 ώρες. Και με το που λύσαν τους γονείς, ο ένας φίλος μου πήγε και τους έπιασε αγκαλιά, τους κλάψανε, τους έδωσε ένα ποτήρι νερό κτλ. Και ο άλλος τους παράτησε και ήρθε μέσα και είπε: «Τι κάνουμε τώρα?» Και γύρισε αυτός και είπε: «Ρε, πάνε δώσε ένα ποτήρι νερό στους γονείς σου». Και μαλώσανε.
Τι λες, ρε.
Γιατί ήταν σε πας καλά. Δηλαδή είναι οι γονείς σου, είναι από τους έχουν απαγάγει.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο άλλος είχε φάει γιατί ήθελε τόσο πολύ να δει τι γίνεται με την ιστορία. Και μαλώνανε.
Απίστευτο.
Αλλά αυτό μαθαίνεις τον εαυτό σου με αυτό το πράγμα. Έχει πολύ. Και εσύ ως GM τώρα που βλέπεις τους φίλους σου να μαλώνουν για
είναι
κάτι
τέλειο.
Το οποίο. Είναι σε φάση. Wow, τι γίνεται, ποιος είμαι.
Πιστεύω ότι αυξάνει και την κριτική σου ικανότητα παίζοντας αυτό το παιχνίδι.
Μπορεί.
Γενικά έχει σχέση με παιχνίδια, επιτραπέζια, escape rooms και τέτοια.
Escape room δεν έχω πάει ποτέ.
Δεν έχει πάει ποτέ.
Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω. Μέσα στην κρίση αυτό μεγάλωσε πάρα πολύ. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
Περίεργο μου φαίνεται να σου μιλήσει ναι, για escape room.
Δεν είμαι καθόλου. Μοιάζω με νέρντουλο γι' αυτό. Επειδή είμαι.
επειδή είσαι έξυπνο άνθρωπο, το λέω.
Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίσαμε. Κάτσε, θα αρχίσω το λογοπαίγνιο και θα το μετανιώσω αυτό το σχόλιο. Όχι, είμαι. Κοίτα, επιτραπέζια, ναι, θα ήθελα πολύ περισσότερο, δεν έχω το χρόνο. Αλλά έχω περάσει από μια φάση επιτραπεζίων. Δεν είμαι μεγάλος επιτραπεζιάκιας. Θα ήθελα να είμαι λίγο παραπάνω.
Okay. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν βρίσκω παρέα να παίξω δυστυχώς. Και υπάρχει αυτό το ταμπούρε, φίλε, που λες παιδιά, πάμε για επιτραπέζια και θα σκορδέψουν όλοι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τη ηλικία, ξέρω εγώ τι.
Πάντα ήταν αυτό.
Πάντα ήταν αυτό.
Μεγαλώνοντας που πρέπει να μένεις και λίγο πιο κλεισμένο σπίτι σου, γιατί οι αντοχές σου δεν είναι αυτές, αρχίζεις και το εκτιμάς και λες: «Α, ωραία τα επιτραπέζια».
Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε escape room.
Σοβαρά.
Ναι, game master. Αλλά μην ενθουσιάζεσαι τόσο, γιατί έκατσα μία μέρα.
Οκ. Τα δικά μου χνάρια, ναι.
Ρε φίλε, ξέρεις τι, έπαθα κρίση πανικού. Γιατί ήμουν, ξέρω εγώ, τύπου 18 χρονών και ήταν η πρώτη μου δουλειά, ας πούμε, και ήταν καλοκαίρι. Και έπιασα δουλειά, ρε φίλε, τέλη Ιουλίου.
Okay.
Και πλησιάζει Αύγουστος και συνειδητοποιώ ότι εγώ όλο τον Αύγουστο αυτό δουλεύω. Και ξέρεις, τώρα είναι καλοκαίρι μετά τις Πανελλήνες και αυτά.
Και και φρίκαρες εντελώς.
Φρίκαρα, ναι, φρίκαρες. Πάω πρώτη μέρα και τους λέω, παιδιά, συγγνώμη, τελικά δεν. Υπήρξε ένα κλίμα συγκίνησης. Εγώ χαιρέτησα τους συναδέλφους και όλα αυτά.
Έτσι, θα για 6 ώρες.
Okay.
Θυμάσαι το πρωί που εδώ είχε μια μίγα. Τη ζήσαμε αυτή τη μίγα.
Αλλά το άλλο εξής ήταν. Το escape room αυτό ήταν δίπλα στο σπίτι μου.
Ρε! Χαβατζό! Πλάσμα.
Και παίζει γι' αυτό να με προσέλαβαν κιόλας προφανώς.
Δηλαδή αυτοί το ήξεραν. Βέβαια, παιδιά, μένω απέναντι, δεν θα αργήσω ποτέ. Στο βιογραφικό σου είπε αυτό το πράγμα.
Δεν είπα ακριβώς αυτό, αλλά ξέρει, μόλις φάση είμαι stand-by, δεν βγαίνω πολύ. Οπότε χρειαστεί έξτρα βοήθεια, είμαι εδώ πέρα. Δίπλα.
Α, είσαι θύμα εντελώς.
Είναι φούρνο. Ό,τι θύμα.
Με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Ούτε καν με το που φύγω, ξεχνάτε ποιος είμαι.
Αλλά είδες, παραιτήθηκα.
Έπρεπε να το βάλει καλά, του έκανε.
Αλλά το θέμα του έβλεπα καθημερινά στη γειτονιά. Κύριε Φίλιξε, του είχα κρεμάσει τώρα φουλ και αναγκαστικά για να πάω σπίτι μου. Τύπου έβαζα κουκούλα, έκανα κύκλους, περίμενα.
Ρε, αλήθεια, η ζωή σου είναι ένα άβολο τζέρτζελο. Είναι ένα awkward τζέρτζελο. Τι.
Θες να σου πω ένα χειρότερο, το οποίο. Το ζω τώρα, δεν το έχω μοιραστεί σε κανέναν.
Πάμε, πάμε. Ήρθε η ώρα να το πει σε 40.000 άτομα.
Ωραία.
Πάμε.
Ρε, φίλε, είχα μετακομίσει εγώ πολύ πρόσφατα.
Τα έχω μάθει κι αυτά, άσε, ναι.
Ωραία. Και τώρα είμαι στη γειτονιά, τέλος πάντων, και με τα λίγα τα πολλά έχει τύχει να γνωριστώ με όλη τη γειτονιά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το οποίο εντάξει, ήδη είναι αρκετά περίεργο. Γιατί εντάξει, κάθε μέρα πρέπει να χαιρετάω 12 ανθρώπους, είναι λες και με σε χωριό legit.
Ναι, οκ. Okay.
Χαιρετιζόμαστε και τέτοια. Το θέμα είναι ότι αυτός που μένει δίπλα στο σπίτι μου, για κάποιο λόγο νομίζει ότι με λένε Κώστα. Εντάξει, και εγώ δεν τον έχω διακόψει ποτέ να του πω, ξέρεις, με λένε Σπίλιο.
Okay.
Και επί 2 μήνες τώρα, κάθε μέρα που με βλέπει, μου λέει Πούσε ρε Κώστα.
Τέλειο.
Και είμαι OK με αυτό σε ένα βαθμό. Το θέμα είναι ότι το κάνει μπροστά σε ανθρώπους που ξέρουν ότι με λένε Σπίλιο. Οπότε. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να τον τζάρω, να μην πέσω. Να συναστρεφώ
αυτό το group, ναι, αυτό το διάγραμμα Venn τώρα. Ναι, ναι. Άνθρωποι που ξέρουν ότι με λένε Σπίλιο, άνθρωποι που ξέρουν ότι με λένε Κώστα και στη μέση είναι ο Μπάμπης, ξέρω.
Μπράβο, ακριβώς αυτό. Και τραβάω, φίλε, ένα τρελό δράμα και ένα τρελό άγχος αυτή τη στιγμή. Και εν τέλει για να πάω σπίτι μου, φίλε, δεν ξέρεις τι τραβάω. Τύπου σκύβω κεφάλι, παίρνω τηλέφωνα κάθε μέρα.
Ωραία, 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 ωραία. Κοίταξε τώρα. Έχεις ένα. Ας το δούμε λίγο έτσι ψυχοθεραπευτικά.
Ναι, okay.
Έχεις μία. Μικρή φοβία με τη σύγκρουση. Το οποίο το καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα να σου πω. Πρώτον, χαίστηκες. Πραγματικά είναι δικό του πρόβλημα ότι δεν ξέρει πώς σε λένε.
Ναι, αλλά δεν έχει περάσει αρκετός καιρός για να τον διορθώσω.
Γιατί μπορείς να. Καταρχάς, είσαι κωμικός. Ωραία. Εκμεταλλεύεσαι αυτό να του πεις: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Έχω αλλάξει όνομα. Και πλέον στη γειτονιά δεν με λέει κανείς Κώστα. Γιατί Κώστα. Λέγανε το θείο μου που φυλακίστηκε επειδή έκλεβε γογκίλια από το απέναντι χωράφι. Πλέον με λένε Σπίλιο.
Τέλεια.
Και θέλω να του κάνεις επίκληση στο συνέστημα, σε παρακαλώ, είναι σημαντικό για μένα. Αν θέλεις να μην ξαναπείς Κώστα.
Οκ, μ' αρέσει.
Ή όταν θα σε ακούνε όλοι θα ανακοινώσει ένα νέο όνομα. Δηλαδή, παιδιά, δεν με λένε ούτε Σπίλιο ούτε Κώστα, σας κάνω πλάκα, με λένε Βλαδίμηρο και φύγε.
Okay.
Και κάντο διεθνές. Βλαδίμηρο Φον Μπράουν Άντερσεν, δεν ξέρω, και φύγε.
Ωραία, είναι και αυτό μια λύση, όντως. Σε αυτό είναι το δράμα τραβάω. Λοιπόν. Στέλιο Ανατολή, λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο podcast.
Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλά, ξεκινήσαμε. Καθόλου σουρεάλ, ωραία.
Ναι. Λοιπόν, πάντα ξεκινάω, παιδί μου, τους ανθρώπους που γνωρίζω στο podcast με το πώς. Συνήθως ξεκινάμε μια γνωριμία που είχαμε τον εκάστοτε άνθρωπο που φέρνω σαν καλεσμένο, που όσο που το πλήσω είναι άβολες. Με σένα δεν είχα κάποια αμήχανη διάδραση, ευτυχώς.
Σε gig.
Ναι, δεν θυμάμαι πώς γνωριστήκαμε, νομίζω, να σου είμαι ειλικρινής.
Πρέπει να παρουσίασε ένα open mic εγώ στην Αθήνα, ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, και να ήσουν μέσα στα άτομα που παρουσίαζα.
Πολύ πιθανό.
Κάτι τέτοιο. Και μετά σίγουρα βρεθήκαμε σε spot.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Εκεί.
Παίξαμε στο ιστορικό Decadance 24 Οκτωβρίου του 2018. Ακραίο.
Ή του 17.
18 ήταν, γιατί έκλεινα τα 20 εκείνη τη μέρα. Είχα γενέθλια.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, ναι. Τα χειρότερα γενέθλια όλων των εποχών.
Γιατί?
Γιατί ήμασταν 12 άτομα κοινό.
Πω.
Και είχα πεθάνει στη γενέθλιά μου, ήταν αυτή η φάση.
Έφαγε θανατικό εκεί. Ναι.
Εντάξει, ήταν δύσκολη.
Δεν ήταν πολύ, ήταν πολύ δύσκολη παράσταση.
Ήταν πολύ δύσκολη. Και εγώ εκείνη την περίοδο, να βάλω και τον κόσμο σε ένα context, έκανα stand-up περί τα
δύο χρόνια.
Ναι, δύο χρόνια περίπου. Και ήμουνα επαγγελματίας guest σε παραστάσεις. Δηλαδή,
ναι.
Ένα σταθερό πεντάλεπτο που με καλούσανε. Αλλά για τον χρόνο που έπαιζα, θα έπρεπε να είχα κάνει ένα step-up παραπάνω. Και αράζουμε εκεί με το Στέλιο στα καμαρίνια και μου κάνει, ξέρω εγώ, πώς πάει και το ένα και το άλλο. Και του λέω, ξέρω εγώ, κάνω δύο χρόνια, έχω κάνει 65 παραστάσεις και είμαι ακόμα στο πεντάλεπτο. Και ενώ δεν είχαμε την οικειότητα, ξέρω εγώ, να. Ξέρεις, πούμε παραπάνω πράγματα, ξεκίνησε ένα rant λίγο motivational, λίγο aggressive, αλλά ξέρεις, το οποίο μου λέει ότι Λούζεις. Αυτό ήταν το concept.
Ναι, μην λούζεις. Είσαι τόσο τυχερός. Παίζεις από τα, 18 σου.
Ναι, ισχύει. Και ότι ξέρεις, χάνεις την ευκαιρία και δεν το. Ξέρεις, άλλοι παρακαλάνε για να guest και έχεις 65 και ακόμα δεν έχεις κάνει το step up. Και φίλε, θυμάμαι ότι με έχει κινητοποιήσει πάρα πολύ αυτό. Και ήταν, ξέρεις, από τους πυλώνες στην σταταπική μου πορεία ότι αυτή η μέρα.
Wow. Okay.
Ναι, γύρισα και ήμουν σε φάση. Μην είμαι αχάριστος, θα δουλέψω. Κατάλαβες. Okay. Και από τότε το πήρα ζεστά. Παραπάνω ζεστά.
Το πήρες όντως πιο ζεστά, ναι.
Ναι. Ναι, και μου άλλαξε αρκετά την καριέρα αυτό.
Θα έλεγε κανείς ότι έχει αλλάξει δραστικά η καριέρα σου. Όχι από αυτό βέβαια, καμία σχέση. Ευχαριστώ που το λες αυτό. Εγώ στο είπα γιατί έγραφες. Πήγαινες καλά και ήσουν ένα όνομα που ακουγότανε μαζί με τη Δήμητρα την Νικητέα και ακουγόσασταν και στη Θεσσαλονίκη ως νέα παιδιά. Και ήρθα και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει μεν, αλλά όχι τόσο. Και αυτό σου είπα εκείνη την ώρα, ότι ρε ντουντ, ξέρω εγώ, αφού το έχεις, τι το πετάς στα σκουπίδια. Αυτό. Και...
Ξέρετε, βέβαια δεν ξέρω.
Άκομψο, έχεις δίκιο. Όχι, είναι άκομψο.
Το αλλά... χαίρομαι αρχικά που το θυμάσαι, είναι τρελό.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πώς
είναι και λίγο. Ένιωσα, είχα νιώσει πολύ μεγάλο βάρος εκείνη την περίοδο, ρε φίλε, όταν ξεκίναγα. Δηλαδή, θυμάμαι να είμαι, ρε φίλε, γιατί εγώ ξεκίνησα στα 16, μισό 17.
Ναι, κάπου εκεί. Ναι, 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 ναι.
Και ρε φίλε, θυμάμαι ότι μου λέγανε όλοι ότι ξέρω εγώ. Θα είναι τρελό, γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμα. Τώρα είναι σύνηθες να ξεκινάει κάποιος αυτήν την ηλικία.
Όχι σύνηθες, αλλά το βλέπουμε. Στα 18.
Στα open mic, ρε παιδί μου. Ναι, 18 είναι μια κλασική ηλικία. Και μικρότεροι open mic έχουν υπάρξει.
Κάποιοι, ναι.
Τότε ρε φίλε ήταν. Εγκεφαλικό πάθημα.
Γίνεται όρκ και παίζει D&D.
Τότε πραγματικά ήμασταν η μίγα μες στο γάλα. Και εγώ και η Δήμητρα, ρε φίλε. Και θέλω όλοι να μου λένε και. Πώς θα είστε 25 και στα 27 και στα 30 και είναι τρελό.
Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ άδικη προβολή που
είναι πολύ άδικο, ρε φίλε. Και ξαφνικά ήταν ναι, πολύ. Ναι. Και επίσης επαναπάβεσαι κιόλας. Δηλαδή ένιωσε ότι πήρα σποτ λόγω της ηλικίας μου.
Μπορεί. Αλλά την εποχή που τα πήρες, μωρέ, δεν υπήρχαν και τόσοι να. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι έγινε κάποια τρελή αδικία. Αυτός που τα πήγαινε καλύτερα έπαιρνε το σποτ. Τώρα εντάξει, δεν ήταν ότι.
Ωραία, θέλω να συζητήσουμε κάτι.
Ναι.
Με αφορμή αυτό στο Decadance, έχω φτιάξει. Μία θεωρία και θέλω να πεις τη γνώμη σου.
Okay. Είναι θεωρία ή υπόθεση?
Είναι. Οχ, ξέχασα τι μιλάμε επιστήματα.
Α,
είναι...
ούτε καν.
Είναι κάτι. Μην
είναι μια υπόθεση. Πάμε, πάμε.
Ωραία,
ναι,
okay.
Ναι, πάμε.
Λοιπόν, θεωρώ. Τώρα θα ακουστεί λίγο περίεργο. Πάλι το εκφράζω λίγο περίεργα πρώτη φορά, αλλά οκ. Okay. Η επιτυχία είναι πολλές φορές πιο τρομακτική σε κάποια πλαίσια από την αποτυχία. Ναι. Τι εννοώ? Στο στάδιο που με πέτυχε σε μένα στον Decadance εκείνη τη μέρα, ρε φίλε, πιστεύω μου έδωσες motivation γιατί υπήρχε ένας στόχος, ότι κάτι θέλω να πετύχω. Ότι θέλω κάποια στιγμή να γίνω επαγγελματίας κωμικός, ας πούμε.
Ναι.
Τον είχα και εγώ μέσα μου, αλλά κάπως τον πυροδότησε αυτόν. Θέλω να συζητήσουμε λίγο το κομμάτι του κινήτρου και του motivation όταν εν τέλει καταφέρνεις κάποια πράγματα, κατάλαβες. Πώς συνεχίζεις να έχεις αυτό το drive, το ότι θα συνεχίσω να κάνω όταν τα κατάφερα.
Ναι.
Επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλά στην κωμωδία.
Ναι, πάρα πολλά.
Κατάλαβες τι είπα αρχικά, γιατί δεν ξέρω αν το εξέφρασα.
Όχι, φουλ κατάλαβα. Εγώ έχω πει. Καλά, μια συζήτηση που κάνω, ρε παιδί μου, συχνά. Την έχω κάνει και με τον παραγωγό μας, τον Θοδωρή, ρε παιδί μου, ότι. Μου είχες πει σε κάποια φάση ότι θες να βγούμε να συζητήσουμε κάποια κείμενα κτλ. Και σε κάποια φάση είπα στον Θοδωρή ότι. Τι καταλαβαίνω, δηλαδή κάνουμε τα ίδια εισιτήρια και τελευταία κάνει και παραπάνω. Τι θα του πω εγώ? Ενώ ότι. Σε αυτό που κάνεις, δηλαδή, εμφανώς έχεις καταφέρει να ανοιχτείς το κοινό σου περισσότερο από ότι εγώ στο δικό μου. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό skill, μια δεξιότητα να έχεις, που δεν θεωρώ ότι το κάνεις στην τύχη. Επειδή το έχουμε ψηλοσυζητήσει, θεωρώ ότι σε νοιάζει και θεωρώ ότι δουλεύεις γι' αυτό. Τώρα, εδώ ένα. Έχει σημασία που το λέω αυτό, γιατί κωμικά μπορεί να πεις ότι. Καταρχάς, να πούμε σε όλο. Τον κόσμο, πιάνει καμερά μου, okay. Να πούμε στον κόσμο ότι την εποχή που συζητάμε το 18, η έννοια επαγγελματίας κωμικός είχε μέσα 4-5 άτομα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι 5 χρόνια μετά την άνθηση, το μεταπανδημικό κύμα και όλα αυτά. Τότε εγώ ήμουν, ας πούμε, επαγγελματίας κωμικός και ζούσα από την κωμωδία μου ως μισθωτός από εδώ και από εκεί, στα σποτ, δεν είχα μπλοκάκι. Αυτό το πράγμα δηλαδή το είχαν ελάχιστοι άνθρωποι. Και αναγκαστικά αυτό το πράγμα θα γινόταν και μέσα από το YouTube και νομίζω ακόμα και τώρα μέσα από τα social γίνεται. Οπότε η έννοια του επαγγελματία κωμικού τότε, όσο το συζητάμε το σπήλιο, είχε να κάνει περισσότερο με το θέλω να παίζω με τόσα γέλια το λεπτό. Θέλω να έχω από κάτω έναν κόσμο ο οποίος να μην μπορεί να σταθεί μετά φεύγοντας. Δηλαδή δεν υπήρχε το θα πάω σε ένα θέατρο και θα κάνω 200 εισιτήρια.
Ναι.
Το όνειρο ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν το τέλος του ονείρου. Οπότε μία λύση είναι αυτή, ότι μία λύση στην απορία σου είναι αυτή, ότι όσο. Επειδή είμαστε σε μία βιομηχανία που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα και είμαστε κομμάτι της από την πολύ αρχή. Δηλαδή, εγώ είμαι η γενιά 4, 4,2, εσείς η γενιά 5, ας πούμε, αν το συζητήσουμε έτσι, αλλά μπορεί να είμαστε και σύγχρονοι ακόμα, mm-hmm. δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το λύνουν στα βιβλία τους αυτό. Έχουν κάνει δύο άτομα μελέτες, στο μεταπτυχιακό τους και στο διδακτορικό τους για το stand-up comedy στην Ελλάδα. Η Σοφία Δήμου και ο Αντώνης Ηλιάδης. Και εκεί πέρα κάποια θέματα τα προσεγγίζουν έτσι με γενιές, με βήματα και είναι πολύ έτσι, λίγο eye-opening να δεις πώς είμαστε για τον ακαδημαϊκό κόσμο της τέχνης, πώς μας βλέπει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι επειδή αυτή η βιομηχανία είναι στα σπάργανα και μεγαλώνει, οι στόχοι σου μονίμως αλλάζουν. Δηλαδή, όταν μιλούσαμε, εγώ είχα στόχο να παίζω στα 80 άτομα. Κάθε εβδομάδα για τρεις μήνες. Θεωρούσα ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στο να γίνω επαγγελματίας κωμικός. Και το κατάφερα εκείνη την εποχή στο Eliart. Στο οποίο είσαι εσύ τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Μετά, όμως, όταν είδα ότι π.χ. ο Λάμπρος σε κάποια φάση πήγε στο Ακροπόλ που ήταν 900.
Μπράβο.
Λες, όπα, γίνεται και αυτό. Και αρχίζεις και βλέπεις ότι ανεβαίνει το κίνητρο. Δηλαδή, μπορείς να γίνεις. Μπορείς να μπεις σε περισσότερες καρδιές, μπορείς να μιλήσεις σε περισσότερο κόσμο, μπορείς να μην παίξεις στα μπαράκια πλέον, μπορείς να πας στα θέατρα. Εμένα ο σκοπός μου, ας πούμε, ήταν να μπορώ να παίζω στα μπαράκια σε όλη την Ελλάδα. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι, όχι, τώρα μπορώ να παίζω σε θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αυτό το πράγμα σου δημιουργεί όλο και μεγαλύτερους στόχους επειδή εξελίσσεται. Mm-hmm. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι κρατάς νομίζω το κίνητρό σου επειδή υπάρχει αυτό, ότι μεγαλώνει η απήχηση, οπότε μεγαλώνουν και οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να εξελιχθείς. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να αλλάζουν οι στόχοι σου, όπως είπα πριν σε σχέση με το marketing, ότι με έχει ακούσει όλο το κοινό που είναι πιθανό να με ακούσει. Όχι. Ποιο είναι το project που μπορώ να κάνω, το καλλιτεχνικό, ώστε να φτάσω και σε αυτούς. Mm-hmm. Καινούριο στόχος. Και μετά νομίζω είναι να ανοιχτείς και σε νέα μέτωπα. Δηλαδή να κάνουμε τηλεόραση, να κάνουμε κινηματογράφο, να κάνουμε... Ξέρεις... Τώρα, αν με ρωτάς για το κίνητρο στα κείμενα...
Αυτό, εκεί επικεντρώθηκα.
Εκεί είναι και αυτό που λέει ο Λάμπρος σε ένα βαθμό, είναι και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι μετά από ένα σημείο καλό είναι να φροντίζεις να μην πέφτεις κάτω από ένα βαθμό. Δηλαδή θα εξελιχθείς όντως μέχρι τα 35 σου ίσως. Ξέρουμε από τη βιομηχανία έξω ότι τα καλύτερα τους κείμενα οι κομικοί τα γράφουν από τα 45 στα 55 συνήθως, αυτή τη δεκαετία της ζωής τους, που παίζουν ήδη, ξέρω εγώ, 20 χρόνια ο καθένας. Οπότε μπορείς να πεις ότι τα καλύτερα μας κείμενα έρχονται και μετά εντάξει το κίνητρο για να γράψεις το κίνητρο για να
γράψεις καλύτερα, δηλαδή σου λέω εμένα με πέτυχε μια φάση που δεν ήμουν κακός, αλλά εντάξει κατάλαβες, ήμουν ένας πεντάλεπτος, είχα πολύ κίνητρο και είχα και περιθώρια βέβαια βελτίωσης, αλλά ρε παιδί μου ήμουν σε φάση ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω για να το πεντάλεπτο αυτό να γίνει καλό, να κάνω ένα δεκάλεπτο καλό, κουτουλπού. Όταν φτάνει, ξέρω, στη μία ώρα, στις δύο ώρες ή οτιδήποτε, βρίσκεις κάπως ένα τοίχο μέσα σου να πεις ότι τώρα ξέρω, οκ, okay, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
Εμένα, όπως μου λειτουργήσε από τη δεύτερη στην τρίτη παράσταση, από το χάπι στην κανονική δουλειά, ήταν ότι ήθελα να επαναφέρω την κιθάρα. Mm. Γιατί ξεκίνησα με κιθάρα το 12 και μετά έφυγε για να επικεντρωθώ σε άλλα πράγματα. Οπότε ήθελα να κάνω αυτό, το οποίο πολλοί κόσμος το εξέλαβε ότι «Α, ο Στέλιος έβγαλε κιθάρα». Ενώ στη φάση, για τη δική μου τη ζωή, εγώ ξαναφέρνω την κιθάρα στην κωμωδία μου, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, για οι δύο διαφορετικές ιδέες, ας πούμε. Και μετά ήθελα να κάνω μια παράσταση μικρότερη σε διάρκεια, γιατί έχω κάνει 2,90 φτού, που είναι 94, 1,96 άλλη, που δεν παλεύεται. Και τελειώνοντας το χάπι, συνειδητοποίησα ότι ήταν μια πολύ βαριά παράσταση για μένα να παίζω. Mm. Είχε μέσα αναβίωση τραυμάτων, μιλούσε για μια κακοποιητική σχέση που είχα, μιλάει για την καταστροφή στο πανεπιστήμιο, για τη διπολική διαταραχή, για τον αυτοκτονικό ιδεασμό, για το θάνατο, για το πένθος, για τη δίαιτα, για τα κιλά που σου φέρνουν τα φάρμακα. Δηλαδή, είναι μια παράσταση βαριά, ενοιολογικά. Πολύ, πολύ αστεία, θεωρώ εγώ. Εν τέλει και όπως αποτυπώθηκε στην κάμερα, γιατί ξέρεις, μπορεί να έρθουν και να σου πούνε. Δεν γελάω. Και το κίνητρο μου ήταν να κάνω κάτι άλλο. Να μην είναι τόσο βαρύ, να μην είναι τόσο. Θέλω να είναι πιο σαχλό. Mm-hmm. Θέλω να είναι, που είναι πιο σαχλή αυτή η παράσταση. Θέλω να είναι πιο φαν, γιατί είναι μια πλευρά του εαυτού μου που δεν φαίνεται συχνά. Ότι έχω πολύ σαχλαμάρα. Οπότε έτσι ήταν το κίνητρο. Δηλαδή η βελτίωση σε μένα δεν ήρθε με το. Ήθελα να είναι πιο σφιχτή, με λιγότερο αυτοσχεδιασμό, με περισσότερο crowdwork και τα κείμενα και να είναι μικρότερη σε διάρκεια. Αυτό αυτομάτως θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη και μια βελτίωση.
Okay.
Οπότε δεν έβαλα κάποιο στόχο να γίνω καλύτερος εκεί. Είπα θέλω να πετύχω αυτά τα πράγματα. Στην επόμενη. Δεν ξέρω ακόμα τι θέλω. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που έχω κάποια κείμενα που μου βγήκαν μέσα στην πανδημία που είναι πολύ καταθλιπτικά, πολύ χάλια, πολύ έσχος και θέλω να τα κάνω κάτι μόνα τους.
Mm-hmm.
Και για την τέταρτη ακόμα δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Θα βρω έναν τρόπο.
Ναι.
Θέλω να γελάνε περισσότερο. Θέλω δηλαδή να έχει περισσότερα σημεία στα οποία δεν μπορούν να συγκρατηθούν.
Mm.
Αυτό είναι το. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει, αν έχει τέτοια σημεία. Εσύ.
Καταλαβαίνω τι λες σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Ναι, κατάλαβα.
Σε ένα βαθμό, δηλαδή όσο παίζεις και όσο βλέπεις και όσο πειραματίζεσαι, τόσο πιο πολύ θέλεις να ανεβάσεις. Είναι ένα εσωτερικό.
Ισχύει αυτό. Καλά, και η χαρά του να φτιάχνεις, φίλε, κάτι καινούριο.
Ναι.
Εγώ είμαι γενικά. Υπάρχουν αρκετοί κομικοί, ρε παιδί μου, που λένε, ξέρω εγώ, ειδικά Έλληνες, που λένε ότι. Εγώ είμαι γραφιάς. Εγώ τη χαρά μου τη βρίσκω στο γράψιμο. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν τρέπομαι να παραδεχτώ ότι τη χαρά μου τη βρίσκω όταν παίρνω γέλια στη σκηνή. Δηλαδή, αυτό που με τραβάει πάρα πολύ στο stand-up είναι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποια στιγμή, είχα πει ότι ρε παιδί μου, αν. Τι να σου πω, με κάποιο τρόπο δεν χρειαζόταν να γράψω τίποτα στη ζωή μου και απλά ήμουν πάνω στη σκηνή και υπήρχε τζερτζελό, θα το διάλεγα.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά είναι τελείως διαφορετική η πληρότητα που παίρνεις όταν τελειώνεις ένα beat, κάτι, μια ωραία ιδέα που δεν έχεις αναπτύξει. Κάπως είναι διαφορετικού είδους ευτυχία. Δηλαδή, το ένα είναι. Το να πάρεις γελιά στη σκηνή εκείνη τη στιγμή είναι σαν ναρκωτικό. Δεν ξέρω, κάτι πολύ έντονο και
ναι,
άμεσο.
Είναι
και
πολύ έντονο. Πάρα
ναι.
πολύ. Και φυλακίζεσαι σε αυτό.
Ναι. Το άλλο είναι όμως λίγο πιο. Ξέρω, δεν ξέρω. Πιο συνολικό. Κάπως γενικά επικρατεί μια χαρά στη ζωή σου όλη τη μέρα.
Ναι. Εμένα κάπως το κομμάτι του performing είναι. Επειδή είναι κάτι που. Ξεκίνησα να κάνω από πολύ μικρός και πήρε διάφορες μορφές. Το πρώτο μου θεατρικό ήταν όταν ήμουν 8 χρονών, ξέρω εγώ.
Okay.
Και συνέχισα μετά από εκεί μια μικρή παύση. Μετά live ως μουσικός, τραγουδούσα, έπαιζα κιθάρα, rock bands, τέτοια χαζά. Το κομμάτι αυτό ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη μου προσωπικότητα, γιατί είμαι ένας πολύ ήσυχος και ντροπαλός άνθρωπος. Αλλά εκεί πάνω. δεν έχει. είναι κάτι άλλο. Οπότε κάπως αυτά είναι, τα διαχωρίζω και δεν παίρνω σπίτι μου την παράσταση ποτέ. Mm. Και το θεωρώ σημαντικό αυτό για όλα μας που παίζουμε. Δεν μπορείς να φέρνεις σπίτι το θανατικό που θα φας ή τη μεγάλη σου επιτυχία πέρα από μια ωραία χαρά, ξέρεις, αυτό και αυτό που The Sarah Millican Rule που συζητήθηκε ήδη και όλα αυτά, γιατί η σκηνή γεννιέται και πεθαίνει πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι αυτή η ματαιότητα που έχει μια παράσταση, ότι θα γεννηθεί και θα πεθάνει εδώ και τέλος, και το όσοι ήμασταν ναι, εδώ ωραίο. Το ζήσαμε, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι η ζωή.
Mm.
Αυτή είναι η ζωή. Εμείς ζούμε τώρα εδώ και όταν φύγουμε, αυτά που ζήσαμε εδώ ήταν η ζωή μας. Τελείωσε. Μπήκε σε ένα κουτάκι, έφυγε, το ξεχάσαμε. Αυτό το πράγμα έχει κάτι τόσο δυνατό και εφήμερο όπως έχει και η ίδια η ζωή. Απλώς τραβάει λίγο παραπάνω σε διάρκεια. Αυτή τη δύναμη και αυτή την ορμή, εγώ θέλω. Πώς βάζεις, ρε παιδί μου, πώς κάνεις έναν καφέ φίλτρου και βάζεις τον καφέ και βάζεις το βραστό νερό, που ο καφές είναι κάτι γκλά, δεν μπορείς να το φας.
Ναι, ναι.
Και το βραστό νερό είναι κάτι με πολλή ενέργεια. Και κάπως πέφτει αυτό. Και το χαρτί, ένα πράγμα το οποίο είναι. Το διαιτητικό χαρτί. Και στο τέλος πέφτει ο καφές. Θέλω να χρησιμοποιώ αυτή την πολύ έντονη εμπειρία της παράστασης, είτε είναι θανατικό είτε όχι, κάπως να φιλτράρεται. Και να γίνεται αυτή η απόσταση και αυτό να χρησιμοποιώ στη ζωή μου. Τον καφέ, ας πούμε.
Ωρε, φίλε.
Δεν μπορώ να πάρω αυτά τα συναισθήματα. Είναι επικίνδυνο και για μένα λόγω της διαταραχής που έχω.
Ναι.
Και το λέω επειδή θες να το συζητήσουμε μετά. Είναι επικίνδυνο για μένα να βασίζομαι σε συναισθήματα τα οποία είναι εφήμερα. Απολαμβάνω αυτό που γίνεται στη σκηνή, αλλά δεν είμαστε φίλοι.
Mm.
Δεν θα γίνουμε ποτέ. Έχω φοβερή σχέση με το κοινό μου. Μου φέρνουν δώρα. Με κάποιους μιλάμε. Έχουμε μιλήσει και για σοβαρά θέματα. Αλλά ξέρουν και αυτοί και εγώ ότι ο καθένας μου τα πάει σπίτι του. Και είναι πολύ δυνατό αυτό, να έχεις αυτή τη βαθιά σύνδεση με ανθρώπους που είναι στα χειρότερά τους. Μπορεί να έρθει να μου πει ο άλλος ότι είχα αυτό το πρόβλημα και σκεφτόμουν πολύ άσχημα πράγματα. και να μοιραστώ μια τέτοια μου σκέψη και μετά δεν είναι στην καθημερινότητά μου. Γιατί αυτό όλο το δημιουργεί η σκηνή. Αυτή την ένωση, αυτό το θαυμά, αυτό το κράκ που γίνεται με το κοινό, το δημιουργούν αυτές οι έντονες εμπειρίες στη σκηνή. Και αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο. Το να θέλω να δημιουργώ όλο και πιο έντονες εμπειρίες μεταξύ εμένα και του κοινού, σε αυτό το μάταιο πράγμα που στοιχίζει 12 ευρώ και λέγεται παράσταση, ας πούμε, είναι ίσως και ένα κίνητρο.
Είναι ίσως καλύτερη απάντηση που έχω πάρει σε ερώτηση. Φίλε, με κέρδισε με τον καφέ αρχικά. Ήταν τόσο ποιητικό, δεν κάνω πλάκα, που πραγματικά ήταν πολύ όμορφο.
Και εγώ με εντυπωσίασα. Είμαι πολύ κακό στα ποιητικά.
Δεν ξέρω τι αυτό.
Όχι, τώρα να το σχεδιάσω.
Τέλειο, αλήθεια σου λέω. Ωραία. Νομίζω μου δίνει πολύ ωραία πάσα, ρε φίλε. Τώρα έχουμε βαρύνει λίγο τη συζήτηση, βέβαια, αλλά εντάξει.
Είναι... Μην είστε φλόροι, όμω.
Μην είστε φλόροι, εντάξει.
Να είστε σαν το σπίλιο. Φλόρι, δηλαδή. Εννοώ σπίλιο φλόρι.
Ναι, προφανώ.
Κολλάει πάντα. Κολλάει πάντα.
Καλά, με έχει σώσει από άπειρες στιγμές αμηχανία στο Τζέρτζελο.
Πάμε Τζέρτζελο.
Με χαιρετάνε και με Τζέρτζελο.
Και αυτό, γεια σα.
Το Τζέρτζελο είναι το γεια μου. Προχθές ήμουν στην Εθνική, ήμασταν με τον Αδαμάκο και κάπου είχαμε κάνει στάσεις στην Πάτρα, δεν θυμάμαι πού. Και ρίφλε, κατεβαίνω από τα ΣΕΑ και είναι ένα αμάξι δίπλα μου, ξέρω, παρκαρισμένο και μου κάνει ο συνοδηγός γεια σου σπίλιο. Και λέω γεια σου Τζέρτζελο. Και το είπα τελείως φυσικά. Και φεύγω και λέω, ρε μα, τι είπα στον άνθρωπο.
Ναι, γεια σου Τζέρτζελο. Γεια σου Τζέρτζελο. Είσαι πλέον μια έννοια για μένα.
Το αστείο είναι να μην έχουν ιδέα ότι εγώ λέω Τζέρτζελο. Κατάλαβε να με έχουν δει από εκπομπές που δεν το έχω πολύ σπαμάρει. Και να μετά να σκεφτώ τι λέει ο άνθρωπος.
Καλά, το γεια σου Μπάμπι είναι πολύ ωραίο επίσης.
Ναι.
Που απλά σηκώνει το χέρι και λέει γεια σου Μπάμπι αυτό και δεν. Μου το έχουν κάνει αυτό. Sorry.
Γεια σου, Μπάμπι.
Ναι, μου το έχει κάνει ο κολλητός μου αυτό. Έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Θα ελαφρύνουμε λίγο και μετά θα ξαναπάμε. Έχει το Απιθύτα, έχει ένα κάμπινγκ στην Χαλκιδική. Και είναι ένα κάμπινγκ.
Μπράβο,
που
ναι.
Πας και γίνεται.
Ναι, τζέρτζελο,
και με εκεί ναι, πολύ Τζέρτζελο. Έχουμε πάει και κάνουμε μια βόλτα να δούμε το κάμπινγκ. Ποιο κίνητο καθηγητών, με τροχόστα και αυτά. Έχουμε περάσει τώρα σοβαρές αηδίες τώρα μέσα εκεί. Ήμασταν στο χημικό μέσα τώρα φοιτητές. Μπαίνει μέσα ο υπεύθυνος του coming, τότε ήταν ο Γιανακουδάκης νομίζω, και μπαίνει μέσα ένας από την Πουκουσού. Λέει πώς περάσαμε στο coming, καλά, λέει καλά, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, και τι θα γίνει με το ζεστό νερό. Και του απαντάει ο άλλος. Αυτό έφυγε, έφυγε έτσι, σε φάση που πεθάναμε στο γέλιο όλοι όσοι ήμασταν εκεί, γιατί είχε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει ούτε καν κανένα θέμα σεβασμού ή οτιδήποτε εδώ. Απλά γυρνάει και κάνει. Να μην κάνετε 6,5 ώρα με στις τουαλέτες, να έχεις το νερό για όλους. Και φεύγει.
Τι λες, ρε.
Και απλά ήμασταν, ξέρω, πριν ήμασταν 100 φοιτητές στο φουαγέ από εδώ που γυρίσαμε μεταξύ μας και κάναμε. Point. Δεν μπορώ να πω κάτι, ας πούμε. Έχει δίκιο. Ναι. Σε φάση πόσο νερό πια. Και έχουμε πάει εκεί και είναι ο κολλητός Μαντώνης τώρα και τριγυρνάει και όπως τριγυρνάμε, χαιρετάει και κάνει γεια σου Μπαμπή. Και χαιρετάμε και όπως μιλάμε, ρε παιδί μου, λέω ωραίο αυτό, ωραίο, και άμα λέει γεια σου Μπαμπή. Και έχει χαιρετήσει 5 άτομα που τα λένε Μπαμπή. Και okay. Του λέω ο Μπάμπης αυτός γιατί μας ακολουθεί. Και μου λέει ποιος Μπάμπης. Και απλά σηκώνει το χέρι σε τυχαίο κόσμο. Και έκανε γεια σου Μπαμπή. Και αυτό του κάνα γεια.
Η τρολιά.
Τρολιά! Okay. Αλλά απαντούσανε. Γιατί το λες μέσα από τα δόντια σου. Οπότε είναι και αυτό λύση στο.
Παίζει ο γείτονά μου να είναι ο φίλο.
Ναι, παίζει.
Γιατί και αυτό θέλει μέσα τα δόντια του. Μου λέει Κώστα.
Και ξέρεις τι, να σου πω και. Εκεί είναι και το. Γιατί δεν απαντά. Γεια σου Κώστα, γεια σου Βλαδίμιρ.
Λες.
Να του διαλύσει την ψυχή. Σε φάση.
Δεν είπαμε ρε φίλε και εγώ. Καταλαβαίνω είμαι και άνθρωπο. Εσύ στο λίγο, δεν ξέρω.
Κι εγώ, αλλά αυτό είναι. Random, δεν ναι, χρειάζεται. Okay. Δεν έχει ευθύνη πίσω την κάντρα.
Ισχύει αυτό. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ερώτηση. Το συζητήσαμε για λίγο off camera. Είσαι, νομίζω, ο πρώτος κωμικός ο οποίος συζήτησε ανοιχτά για θέματα πιο ευαίσθητα, έτσι, συσσαγωγικά. Mm-hmm. Και δει συγκεκριμένα, δηλαδή, της ψυχικής υγείας. Δηλαδή, μίλησε για την διπολική διαταραχή στο Happy. Πολύ εκτενώς και με πολύ όμορφο τρόπο κατά με.
Ευχαριστώ πολύ.
Και αρχικά συγχαρητήρια και θέλω να μου πεις λίγο πώς νιώθεις που είσαι ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε το λιθαράκι του σε αυτή τη μικρή σκηνή, ας πούμε, και τα λίγα χρόνια που είμαστε έτσι σαν είδος στην Ελλάδα. Έβαλες το λιθαράκι σου να μπορούμε οι επόμενοι να συζητήσουμε ανοιχτά λίγο κάποια θέματα που παλιότερα δεν θα μπορούσαμε.
Α, το βλέπεις έτσι εσύ τώρα. Το βλέπεις σαν συνέχεια. Okay.
Ναι, νομίζω το άνοιξε ένα δρόμο, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δηλαδή, okay. Είμαστε στη φάση. Ο Ανατολίτης το έκανε και το έκανε και καλά. Okay. Άρα, εγώ μπορώ να συζητήσω για κάτι πιο προσωπικό ενδεχομένως που δεν μπορούσα παλιότερα.
Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι, γιατί είμαι εγώ. Νομίζω ότι θα ήταν και λίγο προβληματικό να το έβλεπα έτσι, ότι άνοιξε έναν δρόμο. Το ψώνιο. Δηλαδή, σε φάση, κατουρίστε το να συνέλθει. Δεν μπορώ με τα ψώνια καθόλου. Εγώ παθαίνω σοκ. Κοίτα, νομίζω ότι για μένα ο πιο εσωτερικός κωμικός που είχαμε, ας πούμε, για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να βγάλει το πρώτο του σόλο, που είναι πολύ εσωτερικό, το Σταβούτηρα, ήταν ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο οποίος μίλησε για την κατάθλιψη, είχε μιλήσει για την ακροδεξιά, είχε μιλήσει για τον μικροαστισμό, μικροαστήλα εντελώς, για τα ζευγάρια κατά ανάγκη. Δηλαδή, ξέρεις, είχε κάνει μια πολύ ωραία τη ζωή στην επαρχία, είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ηθογράφημα κάποιων πραγμάτων. Και μετά ο Μαθιουδάκης είχε πάει λίγο πιο μέσα, μιλώντας και αυτός για τη μικροαστήλα και το σύνθετο κτλ. Οπότε καταλάβαινε ότι υπάρχει χώρος. Ο Βίρονας είχε μιλήσει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε, ας πούμε, στο πρώτο του σόλο, χωρίς ποτέ να το αναφέρει, γιατί είδε ότι το κοινό μάγκωνε, αλλά είπε τα γύρω-γύρω και πήρε γυαλιά. Οπότε είπα, ξέρεις κάτι, υπάρχει χώρος.
Ναι.
Υπάρχει χώρος. Και ανέφερα κάτι στις Νεράιδες, που ήταν η πρώτη παράσταση, και ανέφερα μετά κάτι πολύ περισσότερο στο Χάπι, κυρίως γιατί μου φαίνεται ότι είναι κρίμα να μην μπορούμε να γελάμε με κάποια πράγματα εμείς, οι ψυχικά ασθενείς, που είναι μια αναπηρία, δηλαδή είναι μια, ανήκει στις αόρατες αναπηρίες αυτό το πράγμα. Ακριβώς όπως δεν πρέπει να κρύβουμε τις αναπηρίες κάτω από το χαλί, με την ελπίδα ότι αυτές θα εξαφανιστούν ή ότι θα βελτιωθούν, γιατί ποτέ δεν βελτιώθηκε κάτι αγνοώντας το πέρα από τα γυρατιά, δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν μπορώ να νιώσω αυτό που μου λες, ότι εγώ είμαι ο πρώτος, και το βλέπω σαν κομμάτι μιας συνέχειας, και δεν μπορώ και να το πω για τον εαυτό μου αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν είμαι αυτή η ψυχοσύνθεση.
Μπορείς να πεις τουλάχιστον, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι, ελεύθερα.
Πώς ένιωθες πριν το γράψεις. Γιατί, ναι, όλοι και οι κομικοί που προανέφερες είχαν κάνει κάποια βήματα προς αυτό. Mm. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι το πήγαιναν λίγο μέσα στις άκρες, λίγο απ' έξω.
Και αυτοί περιορισμένοι από την εποχή τους. Δεν νομίζω ότι ήταν
σίγουρα.
Θέμα.
Ναι, όχι, προφανώς. Εσύ ήσουν σε φάση straight to the point. Παιδιά, έχω αυτό με ορολογία, με το ένα, με το άλλο. Μίλησε δηλαδή με. Ξέρεις, ο άλλος μαγκώνει. Δηλαδή, είχα φέρει και τη νικητέα στο podcast, ξέρω εγώ, και συζητήσαμε επειδή ότι με το που πεις κάποιες λέξεις, κατευθείαν το κοινό.
Ναι, ναι, δηλαδή. Ναι. Τώρα έκανα στο Χημεία σου και μία μου ένα podcast που έχω. Τα δύο επεισόδια είναι για τον καρκίνο. Mm. Είναι τα μόνα επεισόδια που βλέπω που βγήκαν χθες, τα οποία δεν έχουν πάρει share.
Ναι.
Όμως η προσέγγιση του θέματος είναι πολύ normal και τέτοια. Δεν έχει. Γιατί κάποιος θα σου πει, μην τα μελετάς, γιατί εγώ έχασα τον πατέρα μου τον καρκίνο, δεν μπορώ να μιλήσω. Τι λες ρε, φύγε από εδώ. Δηλαδή, είναι και αυτό το ότι. Και επίσης έχω κάνει μια βασική βιοχημεία στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Και δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ, να μιλάνε να βλέπω δημοσιογράφους να λένε για την επάρατη νόσο τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια φάση, ας πούμε, που το 83% των καρκίνων, αν διαγνωστούν νωρίς, είναι διάσημοι.
Ναι.
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όπως επίσης δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, για την διπολική τα νούμερα είναι φοβερά. Δηλαδή, διάβαζα νομίζω το 16 ότι γύρω στο 23% των ανθρώπων που θα πάρουν διάγνωση, 9 μήνες μετά τη διάγνωση, παίζει να κάνουν απόπειρα.
Okay.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Πρέπει να λέγονται δημόσια. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Γιατί υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν αφήνει το παιδί του να πάει σε γιατρό. Το οποίο μου φαίνεται ακραία στέρηση δικαιωμάτων του ασθενούς. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδί το οποίο υποφέρει. Πηγαίνει σχολείο και σου λέει: πρέπει να πάω κάπου να αναζητήσω βοήθεια, και το στέλνεις σε ό,τι γιατρό εκτός από ψυχίατρο, επειδή εσένα κάτι, ας πούμε, σου κάνει ότι το δικό σου το παιδί δεν μπορεί. Τι λες, ρε, σοβαρά. Άμα σπάσει το χέρι του, τι θα κάνεις. Το δικό μου, τα κόκαλα του είναι από αδαμάντιο, είναι ο Γούλβερίν ο γιος μου. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
Ναι.
Και σύντοτε είμαστε άντρες, που αυτό είναι καταγεγραμμένο στην έρευνα, δεν πάει να το αρνείται όποιος θέλει για πολιτικούς λόγους, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τα ποσοστά, ας πούμε, αυτοχειρίας στους άντρες από 45 μέχρι 50 είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και επίσης να σου πω και το άκου τώρα, ας πούμε, έχει βιολογικές διαφορές, τις οποίες πρέπει να τις λέμε, να τις ψάχνουμε, πρέπει να κάνουμε. Επειδή οι άντρες είναι ένα πιο τολμηρό και δυνατό, ας πούμε, gender πάνω στο φάσμα των φύλων, παρόλο που οι γυναίκες νομίζω κάνουν πιο συχνά απόπειρες, οι άντρες είναι πιο αποτελεσματικοί. Γιατί είναι πιο δυνατοί, ξέρω εγώ, και μπορούν να κάνουν ζημιά στον εαυτό τους πιο εύκολα. Αυτά. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε ένα πληθυσμό εκεί έξω, ο οποίος, ας πούμε, περνάει αυτά τα πράγματα και να το κρύβουμε κάτω από το χαλί το 2023. Όχι, αρνούμε δηλαδή. Εγώ είναι. Κάποιο θα το πει επαναστατικό, αλλά αρνούμε εγώ να φάω τέτοια μικροαστήλα, ας πούμε, στο κεφάλι, να κρύψω κάτω από το χαλί μια αναπηρία. Λες και είμαστε μια χώρα η οποία δεν στα πεζοδρόμια πώς είναι. Δηλαδή, ποιο ζει με αμαξίδιο δεν μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δεν μπορεί να περάσει από διάβαση χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Έχουμε 5 τυφλές διαβάσεις. Στον οδηγό τυφλών στη Θεσσαλονίκη έχει πάνω περίπτερα. Περίπτερα που κόβουν τον οδηγό. Τι, γιατί να μην τα συζητάμε αυτά, δεν καταλαβαίνω. Πιανού τι μόστρα χαλάει το να τα κρύβουμε αυτά. Δεν το καταλαβαίνω. Και να σε πάω και στο άλλο. Επειδή ακούνε τις λέξεις και παθαίνουν τσόζες. Θα σταματήσουμε να λέμε τις λέξεις. Πότε θα απενοχοποιηθούν αυτές οι λέξεις, άμα δεν τις λέμε.
Μάλλον μόνο έτσι, με την έκθεση μπορείς να το.
Ναι.
Αλλά εγώ έχω παρατηρήσει, ρε φίλε, τώρα, επειδή και εγώ στο κείμενο μου, στην καινούργια παράσταση, μιλάω για καρκίνο. Είναι τόσο έντονο, ρε φίλε, το ταμπού και το όλο αυτό που ακόμα και όταν εγώ τη λέω τη λέξη.
Ναι, φρικάρεις, ναι, βέβαια.
Λέω, τι λέω, ρε φίλε, κατάλαβες. Και είναι και ηρωνικό, γιατί τώρα. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα podcast, ρε φίλε, στο οποίο ανακυρούς συζητάω για πράγματα ψυχικής υγείας όσο μπορώ, γιατί ξέρεις, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ρε παιδί μου, και έχω και κρίση πανικού και το ένα και το άλλο, τα έχω τραβήξει όλα αυτά. Αλλά κοίτα, ηρωνικό, ρε φίλε. Βγαίνω μπροστά να μιλήσω στο podcast μου, στη σκηνή για αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό που λες για τη μικροαστήλια και όλα αυτά, ξέρω εγώ, τύπου. Στον πατέρα μου, δεν έχω πει εγώ ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Κατάλαβες. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που βγαίνω μπροστά να το πω, πόσο ταμπού είναι. Δηλαδή, κρύβομαι.
Ναι, 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 έχουμε, ναι, ναι.
Και εγώ μεγάλο σε αυτή τη φάση του ότι. Έλα, εντάξει, καλά είσαι.
Εντάξει, καλά είσαι.
Ναι.
και φεύγει το χέρι.
Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει άγχος. Εντάξει.
Το ξέρεις το ανέκδοτο με το. Ένα παμπάλαιο ανέκδοτο με την Αγελάδα.
Όχι.
Είναι ένας τύπος κάνει το stop, τον παίρνει ένας φορτηγατζής, προχωράνε στον δρόμο, βλέπουν μια κατσίκα που της λείπει το πόδι. Βγαίνει ο Νταλικέρης έξω, παίρνει ένα δίκανο να το πλύσει, μπαμ, τη σκοτώνει. Λέει, τι κάνεις. Λέει, τώρα υποφέρει το ζωντανό, να το αφήσω να υποφέρει. Κρίμα είναι, αυτά δεν θα γίνουν καλά. Ξαναμπαίνουν μέσα στον δρόμο, βρίσκουν, ξέρω εγώ, μια αγελάδα. Η αγελάδα έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, βγαίνει έξω, μπαμ, λέει, καλά, τι κάνεις, λέει την αγελάδα. Δεν το βλέπεις το ζώο, υποφέρει. Προχωράνε στο επόμενο, βρίσκουν ένα άλογο. Το άλογο, ξέρω εγώ, του λείπει ένα κομμάτι από τη χέρι, βγαίνει, μπαμ, και αυτό. Λέει, καλά, είσαι τρελός, άνθρωπε μου. Λέει, δεν το βλέπεις, υποφέρει. Και στον δρόμο μετά μπλέκονται σε ένα ατύχημα και σηκώνονται από τα συντρίμια, ρε παιδί μου. Και είναι ο φορτηγατής με την καραμπίνα στο χέρι και πάει και επιβάζει. Λέει, ευτυχώς, δεν πάθαμε τίποτα. Είναι αυτή η λογική, ρε παιδί μου, της προσέγγισης. Ότι πάμε με το όλα καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε εντάξει εδώ, αντρέλα, και προχωράμε. Θα σου πω. Δεν είναι το ίδιο να το συζητάς με τους γονείς σου και να το συζητάς ανοιχτά με τον κόσμο. Δεν είναι η ίδια πράξη. Εγώ φρόντισα να είμαι πάρα πολύ εντάξει με την οικογένειά μου, γιατί ήταν και αυτή πριν κάνω την απόφαση να το πω δημόσια αυτό το πράγμα. Για να ξέρουν και τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχεις, ξέρω, κάποιο τύπο ενοχές, επειδή συζητούσες και με τον Φίλιππο εδώ που ήταν πριν για την ψυχοθεραπεία και τα λοιπά, που έχει τελειώσει και η ψυχολογία.
Μπράβο.
Επειδή δεν μπορείς να το πεις αυτό στον πατέρα σου, ας πούμε, γιατί ξέρεις τι, βαριέσαι και λίγο το τι θα ακολουθήσει. Έτσι, είναι λίγο το. Είναι λογικό να αισθάνεσαι ότι εγώ κάνω κάποια βήματα για το μέλλον μου μπροστά και άμα αρχίσω αυτή την κουβέντα τώρα θα κάνω ένα βήμα πίσω. Οπότε κάτσε να επιβεβαιώσω ότι κάνω όντως βήματα μπροστά και όταν είμαι έτοιμος θα κάνουμε και την κουβέντα μαζί. Και μπορεί να πάρεις και μια απάντηση που δεν περιμένεις. Π.χ. Δεν το βρίσκω κακό αυτό. Κακό βρίσκω τα παιδιά που είναι ανήλικα και έχουν. Γιατί εσύ έχεις μια οικονομική ανεξαρτησία, έχεις καταφέρει πολλά που δεν είναι συχνό στην ηλικία σου. Τα παιδιά στην ηλικία σου, ας πούμε, έχουν πάρει ένα πτυχίο και αν είναι αγόρια θα πάνε στρατό, αν είναι κορίτσια θα κοιτάξουν να βρουν δουλειά ή θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό και μπορεί να ζορίζονται τρομερά οικονομικά. Και αυτό είναι ένα πολύ ακριβό σπορ.
Ναι, ισχύει.
Ειδικά για τη διπολική που προτείνεται να έχεις δύο γιατρούς. Έναν για την ψυχοθεραπεία και έναν για τα φάρμακα, γιατί και τα δύο μπορεί να αποτύχουν. Οπότε πρέπει να μπορείς να πας. Γιατί ενδόμηχα μπορεί να κατηγορήσει το θεραπευτή σου για κάτι που έκανε ή δεν έκανε, οπότε να πας στον άλλον. Καταλαβαίνουμε ότι ζητάμε τώρα από έναν. Από έναν ασθενή, ας πούμε, με μια αναπηρία αόρατη που προσπαθεί να τη διαχειριστεί, μπορεί να πάει από όχι πολύ επικίνδυνη μέχρι τρομερά επικίνδυνη. Η διπολική εμφανίζει και μια διαταραχή, δηλαδή ο φαινότυπος της έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι κάνουν κατάχρηση ουσιών γιατί προσπαθούν να εφαρμόσουν μια φαρμακευτική αγωγή στον εαυτό τους. Να καλμάρουν αυτό που τους συμβαίνει. Μπορεί να πίνουν, μπορεί να κάνουν χρήση άλλων ουσιών κτλ. Self-medication, ας πούμε, λέγεται αυτό. Με αποτέλεσμα να καταλήγουν πολύ αργά στα φάρμακα και να έχουν και αυξημένες παρενέργειες λόγω της καταστροφής που έχει προκύψει υποδοχή του εγκεφάλου, ας πούμε, είναι ένα σενάριο αυτό. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να στέλνουμε ανθρώπους που είναι ήδη ταλαιπωρημένοι στο ιατρικό προσωπικό το οποίο δεν έχει πόρους, δηλαδή τα μεγαλύτερα ψυχιατρία της χώρας έχουν μέσα βαριά περιστατικά, στα οποία αδυνατεί να πάει ένας άνθρωπος που χρειάζεται απλώς λίγο, ξέρεις, να μπει στη θέση του, να πάρει τα πάνω του και να φύγει μπροστά. Είμαστε φυλακισμένοι σε μία, πώς το πω, σε ένα κύκλο. Είμαστε φυλακισμένοι σε ένα κύκλο και συναισθηματικό και πρακτικό και οικονομικό. Οπότε ένα παιδί το οποίο πρέπει να ζητήσει λεφτά από τους γονείς του για να πάει σε ένα γιατρό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει ανεξαρτήτως της ειδικότητας του γιατρού. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πιθανό να στερήσουν λεφτά από κοπέλες που θέλουν να πάνε σε γυναικολόγο, ας πούμε, για να πάρουν αντισύλληψη.
Mm-hmm.
Μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε όταν. Δηλαδή είναι και ένα ιατρικό απόρριτο. Δεν ξέρω αν εύκολα θα έλεγα εγώ στο παιδί μου. Δεν έχω, αλλά δεν ξέρω αν θα έλεγα. Αν θα μου έλεγε το παιδί μου, χρειάζομαι να πάω σε ένα γιατρό, αλλά δεν θέλω να σου το πω. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μου διέλυε τον ύπνο, τη ζωή, θα έλεγα γιατί δεν θέλει να μου το πει, θα έκανα. Αλλά μπορεί πραγματικά να φοβάται. Μπορεί. Μπορείς να πεις, εγώ θέλω να πάμε μαζί, δεν θα σε κρίνω ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο παιδί να πάει σε ένα γιατρό και να ρωτήσει μια επιστημονική γνώμη και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ανοιχτής επικοινωνίας. Νομίζω αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
Επειδή μίλησες για αόρατη αναπηρία. Δεν ξέρω, σε περιπτώσεις που ας πούμε έχεις μια ψυχική διαταραχή, ας πούμε, υπάρχει μέρημνα στη φάση που είμαστε τώρα από την πολιτεία, ξέρω εγώ κάπως, δεν ξέρω, δεν έχω πολύ επαφή, γι' αυτό
είναι,
σε ρωτώ, δεν ξέρω,
ναι. Μετά την πανδημία είναι τόσο γεμάτες οι δωρεάν δομές,
okay,
που πραγματικά δεν ξέρω τι μέρημνα υπάρχει. Και η συνταγογράφηση των φαρμάκων, κάποιων φαρμάκων, είναι περίεργη, γιατί μπορείς να τα παίρνεις μόνο από φαρμακεία νοσοκομείων, το οποίο είναι κατανοητό από τη μία μεριά. Από την άλλη, μπορεί να έχουν γενώσιμα και να υποτροπιάσεις, γιατί δεν είναι όλα τα φάρμακα ίδια. Σε αυτήν την ειδικότητα, όχι στον τεπών. Mm-hmm. Τον τεπών μπορεί να είναι όλα ίδια. Ένα φάρμακο για τη χοληστερίνη μπορεί να είναι όλα ίδια. Μιλάμε πάντα συγκεκριμένα, ας πούμε, για η κουετιαπίνη. Κάποια αντιψυχωσικά που έχουν μέσα κουετιαπίνη, κάποια σκευάσματα, η ίδια δόση δεν σε καλύπτει το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να αυξήσει τη δόση σου, το οποίο έχει άλλους κινδύνους. Το οποίο έχει να κάνει με τα έκδοχα κτλ. Οπότε ένας ψυχικά ασθενής για να πάρει τα φάρμακα του δωρεάν μπορεί να πρέπει να πάει στο φαρμακείο του νοσοκομείου και να πάρει τα φάρμακα. Αλλά δεν μπορείς να χάσεις δόση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα το πήγαινε, γράψε, κάνε, είναι όλο μια διαδικασία που μπορεί να σε καθυστερήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ουσιαστική μέρημνα, ούτε ότι υπάρχουν αρκετά ραντεβού για να μιλήσει ο κόσμος. Και βλέπω και ανθρώπους που το παλεύουν μέσα από το δωρεάν σύστημα υγείας που κλείνουν τα ραντεβού ένα τρίμηνο. Τον πρώτο καιρό που αποφασίζει να πας να σε παρακολουθήσει ένας γιατρός για τον χύψη λόγο, δεν μπορείς να πηγαίνεις μια φορά το τρίμηνο. Mm. Ειδικά αν ξεκινήσεις μια φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να κάνεις αιματολογικές, πρέπει να σιγουρευτείς ότι δεν είναι θυροειδής, δεν είναι αβιταμινώσεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σε οδηγούν σε κάποια διαταραχή του συναισθήματος. Μέχρι να φτάσεις στο κομμάτι ότι όντως είναι μια ψυχιατρική πάθηση, είναι μια διαταραχή του συναισθήματος, πρέπει να κάνεις εξετάσεις, πρέπει να είσαι συνέχεια σε επαφή με το ιατρικό προσωπικό, πρέπει να σου εξηγήσουν πράγματα. Και ξέρεις τι δεν έχουμε, ψυχοεκπαίδευση. Το οποίο είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πας κάπου και σου λένε. Αυτό και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος φορέας να σε εκπαιδεύσει για την νόσο σου. Πρέπει να διαβάσεις μόνος σου ή μόνη σου ή μόνος σου και είναι τραγικό γιατί μπορεί να διαβάσεις βλακίες. Mm. Μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να ψάξεις στο Google και να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι θα γίνεις καλά στη διπολική άμα τρως βότανα κάθε μέρα. Δεν θα γίνεις καλά, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ας πούμε, στην ψυχοεκπαίδευση πρέπει να ξέρεις ότι η διπολική διαταραχή ανήκει αυτή τη στιγμή σε μια από τις διαταραχές που δεν αντιμετωπίζεται χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω νομίζει ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Θα σου πω ότι θα γίνει, θα υποτροπιάσει. Δεν υπάρχει ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τα φάρμακα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος φοβάται να πάρει φάρμακα γιατί σου λέει και άμα έχω μια παρενέργεια πολύ περίεργη και η απάντηση είναι δεν τη δέχεσαι. Πας στο γιατρό και λες έχω μια περίεργη παρενέργεια, θέλω άλλο φάρμακο.
Ναι.
Πάρα πολλοί κόσμος νομίζουν ότι αν πάρω το φάρμακο και έχω μια παρενέργεια, δεν μπορώ να ξυπνήσω, ας πούμε, όλη την ώρα. Αυτό είναι αποδεκτό από την ιατρική κοινότητα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Πρέπει να πας και να πεις dude, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Άλλο. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θέλω να πιστεύω τη δύναμη να κάνεις. Που ένας άνθρωπος που είναι στο όριο μπορεί να μην μπορεί. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει στήριξη.
Καλά, μάνι αυτό που λες, ρε φίλε, ότι πρέπει να πας στο νοσοκομείο για να πάρεις
ναι,
την αγωγή σου, ξέρω εγώ.
Είναι λογικό γιατί κάποιοι μπορεί να παίρνουν βένζο, ζάναξ και τα λοιπά.
Ναι, okay.
Δεν, είναι λίγο δύσκολο αυτό γιατί αυτά είναι περίεργα φάρμακα. Και, ξέρεις.
Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι από τη μία. Απ' την άλλη και η προσβασιμότητα στο πώς θα κατάλαβες.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα τα λέω με επιφύλαξη γιατί σου λέω δεν έχω υπάρξει αυτή τη θέση.
Γιατί άμα μέσα στο μαραθώνα, ας πούμε, μπορεί να πρέπει να έρθει στο κέντρο της Αθήνας για να πάρει.
Ναι. Και επειδή ίσως είναι και δύσκολο να. Κατάλαβες. Να take action, ξέρω, να πεις
ναι, ότι ναι,
το κάνω ρε φίλε.
Βέβαια, βέβαια.
Άλλο να έχεις το φαρμακείο της γειτονιάς σου απέναντί σου και άλλο να πρέπει να πας αυτό το μαραθώνα στον Ευαγγελισμό για να. Τώρα συζητώντας τα μέσα από την κωμωδία, έχεις δει ας πούμε καθόλου, τι feedback έχεις πάρει από τον κόσμο ή έχεις δει ότι έχεις συνεισφέρει κάπως στο να αλλάξει, να φύγει αυτό το ταμπού.
Για την κωμωδία.
Και για την κωμωδία και για την κοινωνία γενικότερα.
Καλά τώρα, δεν νομίζω ότι έχω κάποια επίδραση στην κοινωνία, μας μαζευτούμε, ξέρεις, μην το...
Εντάξει, δεν είναι... θέλω να πω, εντάξει, κατάλαβες.
Κοίτα, θα σου πω, αυτό που μπορώ να μετρήσω σίγουρα είναι όταν είπα στο Happy ότι όποιος έχει μπορεί να μου στείλει απλά και μόνο για να μιλήσει με κάποιον, γιατί δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να σας κατευθύνω, δεν έχω ιδέα ρε παιδί μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι keep going ή πήγαινε σαν γιατρό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είδα ότι μου στέλνει κόσμος. Μπορεί να μου στέλνουν και δύο άτομα τη βδομάδα. Ας πούμε, σε περιόδους που έχει high traffic, ξέρεις, είναι τα seasonal αυτά που λέμε οι ασθενείς που ξέρουμε ότι είναι προβληματικά, που είναι το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και ο Φεβρουάριος. Είναι πολύ κακές εποχές, δεν ξέρω γιατί, και για μένα δηλαδή. Οπότε εκεί βλέπεις υπάρχει ένα spike στα μηνύματα και στέλνουν και λένε δεν θέλω καν να μου απαντήσεις, δεν ξέρω καν αν θα το δεις, είπες ότι μπορώ να στείλω, έχω αυτό, έχω εκείνο και εγώ θα βάλω μια καρδούλα και θα πω keep going ή πήγαινε σε ένα γιατρό ή δεν είναι δουλειά μου, ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει κόσμος που θέλει να μιλήσουμε, το οποίο το αποφεύγω, του λέω θα υπάρχουν όλα γραπτά γιατί εγώ δεν θέλω να μπω φυλακή άμα εσύ κάνεις κάτι, ό,τι θες θα μου το γράψεις. Και αυτό είναι επίσης κάτι που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Ξέρεις, με το ότι να μιλήσουμε εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Λυπάμαι γιατί δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι υπεύθυνος για τη μοίρα σου. Θα ήθελα να υπάρχει ένα γραπτό ότι εγώ σε παρακίνησα να πας στο γιατρό. Δεν σου είπα ούτε να κόψεις τα φάρμακα, ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές πέρα από το ότι ναι, σε ακούω. Ναι, αυτό που ζεις είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα πράγματα. Όταν κάποιος πιστεύει, ρε παιδί μου, ότι ζει κάτι. Ακόμα και αν βλέπουμε ότι είναι υπερβολικό, αν δεν δείξουμε μια κατανόηση ότι όντως μπορεί να του συμβαίνει με στο κεφάλι του αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε και το γεγονός ότι όντως μπορεί να μην συμβαίνει. Αν έρθει και μου πεις, ας πούμε, Στέλιο, νιώθω ότι με αγνοείς. Σου πω αλήθεια. Πότε το έκανα. Θα σου δώσω την ευκαιρία να μου πεις πότε με αγνοείς και να δω κι εγώ αν όντως σε αγνοώ και μετά θα πω. Σπίλιο, δεν σε αγνοώ. Αλήθεια, είναι μια πολύ φορτωμένη περίοδος. Χίλια συγγνώμη, πώς μπορώ να. Ξέρεις. Ή να πω ότι δεν σε αγνοώ, αλήθεια, σου απαντάω σε όλα, ρε παιδί μου, αλλά νιώθεις κάτι. Γιατί νιώθεις ότι σε αγνοώ. Κάπως θέλει και ένα. Πώς να σου πω, ο εαυτός μας τώρα εκείνη την ώρα δεν πρέπει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Δεν είναι θέμα εγωισμού αυτό. Νομίζω εγώ.
Έτσι είναι και μπράβο που το λες αυτό.
Άνθρωποι,
αν πήγαινα εγώ σε κάποιον και του έλεγα νιώθω ότι με αγνοείς. Μάλλον θα έφευγε και θα έλεγα τελικά με αγνοούσε.
Ναι, ναι, είναι καλό. τελικά, όντως έτσι νιώθω.
Δυστυχώς υπάρχει τρελός εγωισμός στο να. Ναι, και σε απλά πράγματα. Καθημερινά να τσκώθεις με ένα φίλο και να σου πει μπρο αυτό και αυτό. Άντε, μωρέ, που έκανα εγώ εκείνο. Που...
Υπάρχει. Και όσο είναι το νεαρό της ηλικίας είναι όλο και πιο έντονο.
Ναι.
Γιατί έχεις αυτή τη φόρα, ρε παιδί μου. Όσο μεγαλώνεις και το βλέπεις. Βλέπεις, Σαλονίκη, βγήκε από μέσα μου. Όσο το βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, συνειδητοποιείς ότι ίσως να μην είναι τόσο. Υγιές αυτό. Δηλαδή, ας έχω κάνει και λάθος. It's okay. Εντάξει, θα το βρούμε. Τώρα δεν μιλάμε για λάθη που αλλάζουν τη ζωή κάποιου, μιλάω για τέτοια, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να επικοινωνούμε και είναι μεγάλο κομμάτι και της ψυχοθεραπείας αυτό μεταξύ μας, με τις σωστές λέξεις. Αυτό το νιώθω. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ταυτόχρονα αναγνωρίζεις και εσύ τι νιώθεις, αλλά και εγώ ξέρω ότι αυτό νιώθεις, όχι ότι αυτό είναι.
Mm.
Γιατί έχουμε θέμα με αυτό. Αν έρθει κάποιος και μου πει είσαι απότομος. Πού είμαι απότομος, θα με τρελάνεις και ξαφνικά γίνομαι απότομος.
Ναι, ναι, ναι.
Αν έρθει και μου πει νιώθω ότι είσαι απότομος μαζί μου, θα αναγκαστώ να σκεφτώ αν έχω κάνει κάτι που μπορεί να σε κάνει να νιώθεις έτσι. Μήπως, τότε που σου είπα, sorry, μαλακία μου. Οπότε έχει σημασία και να βλέπουμε και πώς μιλάμε εμείς όταν θέλουμε να ανοιχτούμε. Καλό είναι επειδή αυτό που ζούμε είναι η αλήθεια μας, να, σε ένα βαθμό να φροντίζουμε να μην το τοποθετούμε ως ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλλά ότι είναι η αλήθεια μας.
Έχει καθόλου σχέση με αυτό που λέγαμε off camera, με το περικατάθλιψη, ας πούμε. Δηλαδή ότι οι λέξεις έχουν σημασία, ρε παιδί μου. Ότι, ξέρεις,
έχουν, ναι.
Του είπα του Στέλιο off camera, ρε παιδί μου, ότι με αφορμή αυτό που έχει γράψει στο Happy, που να το δείτε αν δεν το έχετε δει παρασύ του στο YouTube. Έχει μόνο σχεδόν 800.000 προβολές. 600. Αν δεν το έχετε δει.
Πρέπει να φτάσουν το εκατομμύριο, άντε.
Ναι, άντε, παιδιά. Ναι, με αφορμή αυτό, επειδή ότι ο κόσμος πολλές φορές συσσαγωγικά καπηλεύεται κάποιες ψυχικές ασθένειες για να περιγράψει το πώς αισθάνεται. Το οποίο δεν είναι πάντα τόσο accurate με αυτό. Δεν μπορεί να νιώθει μια στεναχώρια, ας πούμε, και θα πει: έχω κατάθλιψη, ξέρω εγώ.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και οι λέξεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από την αγγλική γλώσσα. Δηλαδή, χθες άκουσα κάποιον να λέει: καλώς ήρθες πίσω. Like, welcome back.
Okay.
What? Συνέχεια γίνονται αυτά. Και ναι. Ακούσα από έναν Αμερικάνο να λέει: I feel depressed. Και depression είναι η κατάθλιψη. Όχι, είναι clinical depression. Και οι Άγγλοι θα έλεγαν I have clinical depression. Το I feel depressed είναι νιώθω καταπιεσμένος, νιώθω χάλια, νιώθω θλιμμένος. Mm. Και το ακούμε αυτό και μπορεί να πούμε ότι έχω μια καταθλιψούλα αυτές τις μέρες. Δεν είναι τόσο ακίνδυνο, δεν είναι τόσο επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή, άμα το φέρεις έτσι ότι έχω τρεις μέρες έχω μια καταθλιψούλα γιατί έχω PMS, π.χ. Περιμένω περίοδο και με χάλια. Άμα τα ακούσεις αυτό. Εντάξει, δεκτό είναι. Μπορεί όντως να βιώνει μια μικρή καταθλιψούλα. Το θέμα είναι όταν αρχίζεις και. Επειδή η καταθλίψη είναι και μια ασθένεια που είναι γνωστή γενικά, είναι λίγο πιο mainstream από τις άλλες. Okay. Τώρα να λες ότι αυτός αλλάζει γνώμη συνέχεια, είναι διπολικός, είναι όπα, 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 όπα. Γιατί, θα σου πω γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Γιατί αν γνωρίσεις ένα διπολικό, δεν θα καταλάβεις τι έχει. Mm. Γιατί δεν αλλάζουμε γνώμη. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Καμία μα καμία, δηλαδή τίποτα είναι ούτε καν αυτό το rapid cycle που λένε ότι τη μία έχει νεύρα, την άλλη έχει έτσι. Και αυτό είναι η ειδική κατηγορία της διπολικής. Εμένα, ας πούμε, ως διπολικός, η διάθεσή μου είναι πολύ σταθερή. Mm. Ανά τα χρόνια είναι πολύ σταθερή. Απλά όταν κάνει διακυμάνσεις είναι μεγάλες, ακραίες και εποχιακές. Αυτό αρκεί για να πάρεις διάγνωση. Δηλαδή, κάποιος που με ξέρει δεν θα πει ότι πω ο Στέλιος, τη μια μέρα έχει νεύρα, την άλλη είναι χαρούμενο. Τι είμαι, έχω πολύ σταθερή διάθεση. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν δεν έχω, ξεφεύγει από τα όρια. Οπότε το OCD είναι αυτό που είπες, δηλαδή έχω OCD, τα θέλω τακτοποιημένα. Όχι, πάνε γίνει διακοσμητής, δεν έχεις OCD. Δηλαδή οι άνθρωποι με OCD υποφέρουν. Και δίνουμε μία εικόνα. Το πρόβλημα θεωρώ εγώ με τη χρήση των όρων έτσι, τόσο ανεύθυνα, είναι ότι επειδή δεν κατέχουμε τους όρους, δίνουμε μια λάθος εικόνα σε αυτούς που δεν έχουν ιδέα τι είναι οι όροι. Αν κατήχαμε τους όρους ως κοινωνία, θα ήταν πολύ εύκολο να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί θα αναγνωρίζαμε. Δηλαδή, πώς λες, ρε παιδί, πώς λέμε στα αστεία, πω, είδα τον τάδε, είδα τη συνέντευξη του τάδε και μαλάκα, έβγαλα τον καρκίνο στον. Ξέρεις, ναι, και το λέμε. Ναι. Και το λέμε αυτό για πλάκα. Και γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτή η ασθένεια. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τον μπερδέψει με κάτι. Mm. Οπότε σε έναν βαθμό θεωρώ ότι υπάρχει και αυτό, ότι η γλώσσα επηρεάζει την αντίληψή μας για την ασθένεια, οπότε καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τους όρους στη ζωή μας, αλλά να τους χρησιμοποιούμε όσο πιο σωστά γίνεται, για να μην καταλήξουν αυτοί οι όροι μετά να επηρεάσουν την αντίληψή μας για την κοινωνία αργότερα, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Οκ. Okay. Με κάλυψες.
Χαίρομαι.
Θα το ελαφρύνω τώρα λιγάκι, νομίζω ότι μιλήσαμε πολύ σοβαρά.
Ναι, πάμε.
Είναι 2:25, by the way.
Τέλεια, ευχαριστώ.
Αυτό είναι για μας.
Ναι, ναι, συνεχίζουμε. Ναι.
Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λίγο χρόνο για το γύρισμά μας, οπότε θα πω δύο πράγματα που θέλω.
Πες και τρία.
Ωραία. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι.
Πάλι βλακίες θα είπα τώρα, θα την πληρώσω πια.
Όχι, δεν την πληρώσεις εσύ. Ότι ο Ζάμπρας αφήνει πράγματα σπίτι σου ενίοτε.
Ο Ζάμπρας?
Ναι, έτσι είχες πει, 2019. Ότι θα αφήσει ένα powerbank σπίτι σου.
Α, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι, νομίζω έχει αφήσει και ο Πασπάτης πράγματα σπίτι μου.
Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις, μετά από πόσο καιρό,
ναι.
Κάτι που έχει αφήσει κάποιος σπίτι σου,
ναι.
Πλέον είναι δικό σου.
Μετά την ερώτηση, αυτό το θες να το χρησιμοποιήσω.
Okay. Άρα ρωτάς εσύ πίσω.
Ρωτάω, πώς δεν ρωτάω. Okay. Είναι σε φάση να βρεθούμε να σου φέρω το τάδε. Να σου, ναι, φέρω το τάδε, να σου φέρω. Έτσι, κάποια λέσαι. Φάση είναι. Ναι, γιατί άμα ξεχάσεις, ρε παιδί μου, τι μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, σπίτι μου. Δεν ξέρω. Έρχεσαι μια μέρα και έρχεσαι να γράψουμε μαζί.
Ναι.
Ωραία. Και γράφουμε, ρε παιδί μου, παρέα, γράφουμε το ένα αστείο, το ένα το άλλο και φεύγεις και αφήνεις τα ακουστικά σου. Τα ακουστικά είναι κάτι απαραίτητο, φίλε. Δεν πειράζουμε ακουστικά όλων.
Ναι.
Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό είναι σαν να. Δεν πειράζουμε πορτοφόλια. Δεν είναι. Τα ακουστικά είναι κάτι πολύ.
Έχεις κάτι σπίτι σου που να μην είναι δικό σου και πλέον. Αυτό να έχει περάσει τόσο καιρό που να πει ότι εντάξει, δεν έχει έρθει να το πάρει πλέον.
Ναι, ναι, έχω διάφορα τέτοια, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, τα οποία μου είπαν κιόλας κράτα του. Ναι, 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 ξεκάθαρα.
Respect που ρωτάς, εγώ δεν ρωτάω. Εγώ περιμένω και λέω κάποια στιγμή θα μου στείλει. Αν, ναι, δεν μου αν στείλει. Δεν. Ναι, ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα που θα πω ότι πλέον είναι δικό μου.
Θα σου πω τι γίνεται. Έχω ξεχάσει μια ζακέτα που λες στην,
μπράβο,
Πάτρα.
Okay.
Και την έχει πάρει ο Μάριος ο Δημητρόπουλος μετά. και πέφτει η πανδημία.
Ναι.
Έκανα 1,5 χρόνο να πάρω πίσω τη ζακέτα μου. Okay. Εγώ αυτή τη ζακέτα την ήθελα. Γιατί την είχα αφήσει και την είχα μόνο 3 μήνες.
Ναι.
Οπότε ο Μάριος μου την έφερε.
Okay.
Και μου την έπλυνε κιόλας. Βέβαια, ήρθε και μου την έπλυνε, αλλά και τη ζακέτα.
Okay.
Ήρθε και έφερε μια ζακέτα πλυμένη. Και ήμουνα. Είναι όντως. Εγώ 1,5 χρόνο μετά ένιωθα την ζακέτα μου. Επειδή ήρθε COVID, θα χάσω εγώ τη ζακέτα.
Ναι.
Παρακαλώ. Δεν χάσαμε άλλα κι άλλα. Η ζακέτα θα μείνει.
Okay.
Αλλά...
Εσύ είσαι αυτή τη όλη. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Λοιπόν, να σου πω τι έχω σπίτι μου αυτή τη στιγμή.
Τσουρνεύει πράγματα. Είσαι ο τσουρνευτή.
Φουλ, παιδιά, μην κάνετε λάθο.
Ο τζερτζέλο τσουρνευτή.
Εντάξει, είναι και τρελό ρε φίλε, γιατί. Έστω ότι αν ξεχάσω εγώ κάτι σπίτι σου π.χ. και περάσει μετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά ντρέπομαι και να σου πω. Α, έχω αφήσει αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή.
Εντάξει τώρα, τι εννοείς, να περάσουν 5 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, αν περάσουν 5 χρόνια έχει περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, ξέρω εγώ. Δεν είναι.
Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, μάλλον είναι αυτό που λέει ο Μαθιουδάκης. Έγινε καναπές. Ο Λεκές
ναι, ναι, ναι,
έγινε καναπές. Δεν
ναι.
Έχει.
Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που έχω καβατζώσει είναι ένα πάπλωμα.
Είναι η λέξη που δεν περίμενα να ακούσω καθόλου.
Ρε φιλάκο, τώρα τι έχει γίνει. Εγώ όταν μετακόμισα, είχα πάρει ξέρεις, τα πολύ βασικά πράγματα. Κρεβάτι, στρώμα βασικά. Ξέρω, ένα καναπέ, whatever, ένα ψυγείο. Αλλά δεν είχα πάπλωμα ένα τέτοιο. Και ήμασταν μια τεράστια παρέα, εν πάση περιπτώσει. Και λέω σε έναν ότι. Βασικά λέω στην παρέα, παιδιά, πρέπει να, θέλω να κοιμηθώ σπίτι μου πρώτη φορά σήμερα. Γιατί έχω μετακομίσει και αυτά. Αλλά δεν έχω αγοράσει ακόμα κλίνο σκεπάσματα. Τι θα κάνω, αναγκαστικά θα πάω στο πατρικό μου. Και μου κάνει ένα στην παρέξη, υπηρετήτη και λέει: Μην αγχώνεσαι, έχω ένα έξτρα πάπλωμα. Θα στο δώσω σήμερα για μην κρυώσει, ήταν και χειμώνα. Και μου το δίνει από εβδομάδα. Οπότε μου δίνει ένα πάπλωμα, το οποίο χρησιμοποιώ όρεφελ. Και ξέρει, μετά μέχρι να βολευτώ να πάρω και τα υπόλοιπα, ξέρει, είναι κομπλέ κουμπλέ και αυτά. Σαν να μην απολογώ, έχουμε περάσει 3 χρόνια και ακόμα έχω το πάπλωμα, ρε φίλε. Και τώρα, ξέρει, ντρέπομαι να του στείλω μήνυμα.
Λοιπόν. Άκου. Αν ήμασταν σε μια εκπομπή αυτοβοήθειας,
ναι.
Αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα, ωραία Σπήλιο, θέλω για να βελτιώσουμε αυτή την αναβλητικότητα που έχεις, όταν τελειώσουμε το podcast, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα γενναίο, θέλω να προσπαθήσεις.
Θα είσαι ένα τέλειο ψυχοθεραπευτής.
Και να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις, θα ήθελα να σου δώσω επιτέλους το γαμημένο σου το παπλό. Γιατί δεν έχω χώρο στην ντουλάπα.
Ναι.
Γιατί από τις τύψεις μου πήρα άλλα 2. Νομίζω ότι κάπως έτσι κάτι τέτοιο πρέπει να κάνεις.
Ναι, ισχύει.
Να το πάρεις από βάση και να πεις θες να του το φορτώσεις.
Ότι κάνα τόσο καιρό.
Καλά, ρε! Έχεις αφήσει 3 χρόνια το. Τι θα κάνω εδώ.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε γίνει αχούροι και... με νεύρα.
Ωραία.
Ναι, ναι, μαν, συγγνώμη, εγώ φταίω. Και να το φορτώσεις όλος αυτόν ως απέσιος άνθρωπος που είσαι.
Ωραία, αυτό είναι μια καλή τέτοια. Αν έχετε κι εσείς στα σχόλια κάποια λύση, γράψτε μου από κάτω τι θα κάνετε.
Δώστε τώρα όλα τα. Και τα βιβλία. Τα βιβλία που έχετε πάρει, δώστε τα όλοι,
βιβλία
όλα.
Πηχή, τα βιβλία. Εγώ έχω κλέψει ένα βιβλίο, αλλά το αγαπημένο μου βιβλίο το είχα δώσει σε μια πρώην μου και τώρα δεν μπορώ να τη στείλω 7 χρόνια μετά μήνυμα.
Άμα είναι 7 χρόνια μετά, εντάξει. Και εγώ έχω δώσει το Watchmen, ένα συλλεκτικό που το είχα πάρει με δικά μου λεφτά, γιατί μάζευα κόμικ και τα λοιπά. Στη Γιώτα που δουλεύαμε μαζί στο Le Monde στη Θεσσαλονίκη το 2009. Γιώτα, δεν ξέρω αν τα ακούσω όλα αυτά. Στείλε μου ένα μήνυμα. Θέλω πίσω το Watchmen. Ευχαριστώ. Το θέλω ακόμη το Watchmen.
Ναι, ρε,
γιατί
φίλε.
Τότε μάζευα λεφτά, ξέρεις, ευρώ-ευρώ, να βρω 20 κάτι ευρώ, να πάω να το αγοράσω, να κάνω, γιατί μάζευα ακόμη. Αυτό το πράγμα το θέλω. Είναι δικό μου. Και έχουν περάσει 14 χρόνια. Αυτά.
Okay. Λοιπόν, στην πόση ώρα είμαστε. Ωραία, το κλείνουμε. Θα πω την ιστορία τώρα να μας πει.
Έχει άλλη ερώτηση που θες να κάνεις.
Χίλιες ερωτήσεις θέλω να κάνω.
Κάνε μία, έλα. Κάνε μία.
Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, θες να διαλέξεις. Θες μαρμελάδα φράουλα.
Πάμε μαρμελάδα. Πες μια μαρμελάδα.
Ωραία.
Και βλέπουμε.
Οκ. Okay. Είμαστε, γράφουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Mm. Ωραία, λοιπόν. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να συζητήσουμε λίγο το podcast Μαρμελάδα Φράουλα. Είναι ένα, νομίζω, από τα καλύτερα podcast που έχουν υπάρξει στην ιστορία του podcasting.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην παγκόσμια ιστορία.
Η πρώτη που, ναι, από τους πρώτους που το φέρατε, θυμάμαι να είμαστε. Δεν θυμάμαι που παίζαμε, ρε φίλε. Πού ήμασταν. Δεν έχω ιδέα. Στο Πικάπα, δεν ξέρω. Σε ένα θέατρο, όπου να είναι τώρα. Και να λες, ξεκινάω podcast.
Mm. Ναι, 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 ναι. Παίζει να ήταν στο Πικάπα. Ναι,
τι
το 19.
Είναι το podcast, σκέφτομαι.
Ναι, 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 ναι.
Και το κάνατε, ήταν νούμερο ένα.
Και ήμασταν οι μόνοι που κάναμε podcast. Δηλαδή, περισσότεροι μετά, επειδή θέλανε το YouTube κομμάτι, κάνανε vidcast. Mm. Και τα λένε όλα podcast. Και ο κόσμος έμαθε στην Ελλάδα για άλλη μια φορά το λάθος πράγμα, ότι το podcast είναι όταν βλέπω κόσμο να μιλάει. Και κάπως η λέξη podcast το 2021 άρχισε να σημαίνει συνεντεύξεις. Mm. Και είμαι, αυτή τη χώρα θέλω να τη βομβαρδίσουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σωστά, ούτε έναν ξενόφερτο όρο. Δηλαδή ακούω podcast από το 8.
Ναι.
15 χρόνια. Ρε, πραγματικά πρώτη φορά είδα να αλλάζουμε τη λέξη συνέντευξη με τη λέξη podcast. Mm. Τι κάνει αυτός? Podcast. Και εννοεί, α, ποιους είχε? Ό,τι να είναι, ναι, ό,τι να είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, το εξωτερικό έχει storytelling podcast. Έχει δραματοποιημένα. Το The Series, νομίζω, είναι ολόκληρη αστυνομική σειρά. Mm. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εδώ είναι οι καλεσμένοι. Τέλος πάντων.
Φταίω κι εγώ, βέβαια, σε αυτό, γιατί δεν παίζει άγχος podcast και είναι αυτό που περιγράφεις.
Μα, το, ρε παιδί μου, το podcast μπορεί να έχει ένα vidcast να το συνοδεύει, ναι, αλλά το podcast είναι αυτό που ακούς, είναι σε μια κάψουλα, το pod. Είναι μια ηχογραφημένη ραδιοφωνική εκπομπή για να λύσει το εξής πρόβλημα. Ότι ότι είσαι στο αμάξι και χάνεις την εκπομπή που θέλεις. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτό. Mm. Για να μπορείς να ακούς το ραδιόφωνο που θέλεις όποτε θέλεις. Και μετά φυσικά έρθει η τεχνολογία και έκανε βίντεο. Κανένα πρόβλημα. Και βίντεο και τέτοια. Απλά μην μπερδεύουμε τους όρους, γιατί πας πλέον. Μπορεί να πας σε μια διαφημιστική και να πεις: γεια σας, κάνω podcast. Και σου λέει, θα σου πει, ναι, ποιος θα φέρεις? Όχι, κάνω ένα. Τι? Ναι, δηλαδή, ναι, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μετά, ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που θα έπρεπε, γιατί είναι στο εμπορικό κομμάτι που τους ενδιαφέρει. Ναι, μαρμελάδα. Ναι, ξεκινήσαμε. Ναι, ήταν κάτι που θέλαμε πολύ και εγώ και ο Χάρης. Και με τον καιρό, εντάξει, ζητήσαμε και βοήθεια των γιατρών και τελικά κάναμε ένα παιδί, το οποίο είναι φράουλα.
Σκέφτεστε να επανέλθετε?
Επανήλθαμε.
Αυτό δεν το γνώριζα.
Ναι, επανήλθαμε.
Δεν έχει καιρό.
Δεν θα το γνώριζες, γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς.
Εντάξει, οκ, δεν προλάβα.
Και τώρα θα βγει το επόμενο, και όταν θα βγει αυτό το επεισόδιο, μπορεί να έχουν βγει άλλο ένα, ας πούμε.
Έπιασα Διάνα όμως, έτσι.
Ναι, 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 το πέτυχες ακριβώς. Okay. Ναι, ναι, ναι. Επανήλθαμε. Δεν επανήλθαμε με βίντεο.
Okay.
Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το πάμε παρακάτω. Να κάνουμε ένα σκηνικό τέτοιου τύπου, να υπάρχει κάτι. Γιατί ο κόσμος πλέον θέλει και την εικόνα. Mm. Παρόλο που μπορεί να μην την ακούει, απλά τη θέλει. Οπότε, γιατί να μην καταστρέψουμε τον πλανήτη βγάζοντας feed που δεν θα δει κανένας. Οπότε, γιατί το YouTube έχει χώρο να αποθηκεύει. Ού, μια χαρά. τίποτα. Θα κατακτεί τώρα, θα πάει στην Αφρική και θα χτίσει ένα data center ολόκληρη την Αφρική και τέλος. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι μομφή γι' αυτό εδώ, σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι.
Το λέω γενικά για την κατάστασή μας στον ψηφιακό κόσμο, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, κοίτα, θέλουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα να πάει στο επόμενο βήμα, και εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Γιατί είμαστε ένα podcast που είναι, πώς λένε κοροϊδευτικά, another white guy with a podcast. Δεν ξέρω, ναι, αν το έχεις δει αυτό, ναι, το meme. Ναι. Είμαστε λοιπόν δύο άντρες που μιλάνε, και νομίζω ότι ο κόσμος έχει παράξει αρκετούς δύο άντρες να μιλάνε. Και είναι ένα θέμα αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε το podcast που σε συντροφεύει σε όλες τις στιγμές που νιώθεις ότι ο εγκέφαλός σου σε εγκαταλείπει. Mm. Δηλαδή, θέλω να σκουπίσω, θέλω να πλύνω πιάτα, πρέπει να καθαρίσω το ψυγείο, πρέπει να πάω λαϊκή, πρέπει να commuting στη δουλειά, έχω μια ώρα μπρος πίσω. Θέλω να. Όλες αυτές τις άβολες και άγαρμες στιγμές θέλουμε να είμαστε η παρέα βλακείας και χαζομάρας και κάποιες φορές ενίοτε και σοβαρά θέματα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ρίχνουμε πάρα πολύ γέλιο και έχουμε περάσει και αποφάσεις που είναι πιο σοβαρό το podcast, είναι πιο ανάλαφρο, είναι εντελώς βλακεία, δεν βγάζει κανένα νόημα και θέλουμε να το συνεχίσουμε, απλά δεν ξέρουμε και ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα. Και είμαστε και ένα podcast το οποίο έχει πολλούς Patreons.
Ναι.
Αναλογικά πάρα πολλούς Patreons και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι απαραίτητη. Αλλά είναι τόσα τα έξοδα, ρε παιδί μου, αν θες να κάνεις κάτι πιο. Το βλέπεις κι εσύ.
Ναι.
Που ρε, εσύ δεν ξέρω πού θα φτάσει, πραγματικά.
Είναι ωραίο πάντως αυτό ότι όντως είστε παρέα, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ τα περισσότερα επεισόδια τα έχω ακούσει σε κτέλ τώρα, ξέρω εγώ. Να είμαι βράδυ, να γυρνάω από δεν ξέρω πού.
Αυτό που θέλουμε.
Ναι, και είμαι σε φάση. Ναι. Δεν είμαι μόνος μου εδώ στα κτέλ. Είμαι με το Χάρη και το Στέλιο, ξέρω εγώ.
Αυτό. Δεν ήξερα ότι ακούς μόνο Ελλάδα. Wow.
Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς. Επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά επεισόδια ουσιαστικά. Ναι,
88.
Δεν φτάνετε σε ένα σημείο να πεις ότι. Τι άλλο θα ξέρεις ότι. Και τι άλλο θα πούμε αφενός.
Φτάνουμε, εντάξει, σίγουρα φτάνουμε. Φτάνουμε. Ναι, συνέχισε. Κλείσει την ερώτηση.
Αυτό και αφετέρου, ξέρεις, πόσο μπορεί να φτάσει χωρίς να υπάρξει τέλμας.
Ναι, κοίτα, είναι 5 χρόνια πολλά. Έχουν συμβεί πάρα πολλά και σε εμάς προσωπικά και στον κόσμο γενικά. Νομίζω ότι ο τρόπος που στήσαμε το format, που είναι το πώς περάσαμε τη βδομάδα μας και μετά κάτι αστείο που βρήκα στο ίντερνετ, και λίγο κοινωνικό σχολιασμό και ταινίες που είδαμε που μας άρεσαν, είναι ένα φορμάτ το οποίο μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό. Mm. Βέβαια, και σου δίνει τη δυνατότητα να μην κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια. Βέβαια, θέλουμε να μιλήσουμε και με κόσμο. Δηλαδή, θέλουμε να έρθει εσύ, θέλουμε να έρθει η Ήρα, θέλουμε να έρθει η Χρύσα, θέλουμε ο Λάμπρος. Θέλουμε να φέρουμε και κόσμο. Γιατί... Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Θέλουμε να γίνουν μαρμελάδα. Θέλω να μπουν σε εμάς. Θέλω να μας πούν πώς πέρασαν τη βδομάδα τους, κάτι αστείο που βρήκαν στο ίντερνετ και μία ταινία που τους άρεσε. Θέλουμε να κάνουμε αυτό.
Αυτό είναι γαμάδο.
Και είχε έρθει η Δήμητρα Νικητέα, από τους πρώτους καλεσμένους, η Ειρήνη Ξυγκάκη. Εντάξει, έχουμε κάνει και τα live μας. Ήταν το πρώτο podcast που έκανε live.
Μπράβο, στην ουσία. Ισχύ.
Έκανε ο Κουτάνης το πρώτο, αλλά εμείς ήμασταν που κάναμε τη μεγάλη την παραγωγή που φέραμε, ξέρεις. Και κάναμε και talk show. Παίξαμε ένα επιτραπέζιο live με κάρτες, ένα card game και αυτά. Έχει πολύ αγάπη η μαρμελάδα. Δηλαδή, παντού μας φέρνουν πράγματα και αυτά. Είναι τιμή μας που έχουμε πλησιάσει τον κόσμο έτσι. Θα το κάνουμε για όσο μπορούμε να το κάνουμε. Είδες τώρα, αυτόν τον καιρό δεν μπορούσαμε και σταματήσαμε για πολύ σοβαρούς λόγους. Τώρα είμαστε εντάξει, προχωράμε. Όχι για το μεταξύ μας, είμαστε μια χαρά με το χάρη, πολύ καλά. Καλύτερα από ποτέ. Και ναι, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Εγώ αναρωτιέμαι πόσο ζωή έχει η μαρμελάδα. Αλλά να, είναι αυτό που είπες για τα κίνητρα. Πριν, μόλις με πιάνω να αναρωτιέμαι πόση ζωή έχει η μαρμελάδα, μετά βάζω ένα κόμμα και λέω πόση ζωή έχει η μαρμελάδα έτσι. Όπως την κάνω τώρα.
Ναι.
Μήπως μπορώ να αλλάξω κάτι στον τρόπο που το κάνω και να έχει παραπάνω ζωή. Οπότε θα επικεντρωθώ εκεί.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω έτσι μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Θέλω να μου πεις συνοπτικά αν νιώθεις πώς βασικά σε έχει πειράσει στο stand-up το παιδικό κουκλοθέατρο που έχεις κάνει.
Αρκετά. Γιατί είναι. Με τις κούκλες. Θέλω να ξανακάνω μαριονέτα.
Okay.
Θέλω να κάνω μια στανταπική μαριονέτα. Έχει τώρα και τον Ryan Feldface, πώς λέγεται.
Μπράβο, ναι, στο Netflix, δεν είναι.
Δεν ξέρω αν είναι Netflix. Ξέρω ότι είναι στο YouTube σίγουρα. Θέλω να κάνω μαριονέτες. Εδώ και πολύ καιρό είχαμε ξεκινήσει κάποτε και ένα μακρινό project με το Χαριζάνη που είχε φτιάξει μια μαριονέτα. Δεν πήγε πουθενά αυτό. Θέλω εδώ και πολύ καιρό να κάνω μαριονέτες. Όμως. Είναι λίγο δύσκολο. Με έχει επηρεάσει γιατί, θα σου πω, δεν είναι μόνο η κούκλα που πρέπει να έχει ένα ισχυρό διάλογο με την κούκλα για να μπορέσει να την φέρει εκεί που πρέπει.
Είναι και η φωνή.
Ναι, η φωνή της κούκλας γενικά δεν είναι μόνο. Κοίταξε, γενικά είναι κάτι που δεν έχει κάποια αξία. Τώρα, αν μια κούκλα μιλάει. Πες ότι έχεις μια κούκλα η οποία είναι. Γεια, καλησπέρα! Ξέρεις όλο αυτό το πράγμα. Okay, έχει νόημα αυτό. Το θέμα είναι γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, ένας χαρακτήρας που θα μπορεί να υπάρχει στη σκηνή για μία ώρα. Θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει στη σκηνή για μία ώρα και θα πρέπει να μπορεί να είναι εκεί σε όλο το φάσμα των συναισθημάτων που θα παρουσιάσει και που ενδεχομένως έχει και δεν παρουσιάζει. Οπότε το να έχεις μια μαριονέτα η οποία είναι μονίμως ένα τέτοιο πράγμα, δεν είναι δηλαδή μόνο το αστείο της φωνής. Θα πρέπει η φωνή να έχει ένα ρεαλιστικό στοιχείο στο οποίο να μπορεί να ακουμπήσει ο κόσμος. Γιατί βλέπει μια φιγούρα που ήδη δεν υπακούει στη βαρύτητα. Είναι ήδη προβληματικό αυτό. Και πολύ ωραίο. Με έχει επηρεάσει νομίζω στο κομμάτι της μάσκας. Δηλαδή μία κούκλα μπορεί να πει το οτιδήποτε και να της το συγχωρέσεις κάπως. Μία κούκλα ας πούμε έχει πολύ λιγότερο πολύπλοκες εκφράσεις. Ανοίγει το στόμα της.
Ναι.
Και κάνει τέτοια ή τα χέρια μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό αν το μεταφέρεις στο σώμα σου... Έχεις μια καινούρια τεχνική για το πώς μπορείς να κάνεις act out.
Okay. Ναι. Τρελό. Ωραία. Και θέλω. Εντάξει, το αγαπημένο segment όλων στην εκπομπή. Το λέω εγώ. Δεν το έχει σχολιάσει ποτέ κανείς 30 επεισόδια τώρα, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι. Έχουμε. Θα μας πεις μια αστεία ιστορία, αν έχεις. Ανά τα χρόνια που έχεις ζήσει, είτε στη δουλειά σου, είτε σαν φοιτητής, είτε οτιδήποτε. Ξέρω εγώ. Αν έχεις κάποια αστεία ιστορία, έτσι, τζερτζελιάρικη.
Ναι, είναι αυτό που σου είπα, ότι έχω μια πολύ αδιάφορη ζωή, ρε παιδί μου, γενικά. Δεν έχω. Πολύ αστείες ιστορίες. Δεν μου συμβαίνουν έξεις πράγματα. Τόσο πολύ που κάποτε συζητούσαμε με ένα κωμικό της Θεσσαλονίκης, τον Νίκο το Λουκάρε, παιδί μου, που μου έλεγε κάτι σου συμβαίνει. Λέω, δεν μου συμβαίνουν αστεία πράγματα. Και μου λέει, πρέμις, γράψε. Δεν μου συμβαίνουν αστεία πράγματα. Δεν ξέρω τι να. Γίνονται διάφορα κατά καιρούς. Δεν έχω και πολλά fails τώρα. Εσύ έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχω χαθεί βαλίτσες. Έχουν κάνει. Μπαίνει σε πάρτι, ξέρω εγώ. Κοντεύω 35. Δεν μπορώ να μπω εύκολα σε πάρτι και τέτοια. Μου έχει συμβεί στη σκηνή. Μου έχουν συμβεί στη σκηνή διάφορα ευτράπελα ανά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Ήταν ένα μπαράκι στη Θεσσαλονίκη, κάπου εκεί πάνω από την Τζιμισκή, μπροστά. Εκεί που είναι τα Λαδάδικα, πάνω. Που ξεκινάμε να παίζουμε τώρα και είναι και η Ήρα. Δηλαδή, μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Ήρα σίγουρα. Πρέπει να είναι και ο Κατέρης και πρέπει να είναι και ο Λουκάς, νομίζω. Mm-hmm. Και είναι μια παράσταση η οποία δεν πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Είναι δύο κοπέλες οι οποίες έχουν ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και έχουν ανοίξει και ένα δεύτερο, δεν ξέρω τι. Έχουν κάνει ένα καλό λογαριασμό, ρε παιδί μου, και δεν θυμάμαι αν μας πολύ παρακολουθούν ή αν ενοχλούνται από την παρουσία μας.
Okay.
Και μέσα σε αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι ένα πολύ στενό μαγαζί, έχει με το ζόρι 20 άτομα και είναι μέσα τα 16 και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, είναι ένας τύπος με ένα μουσι, τύπου πολύ παπάς, ορθόδοξος okay. παπάς. Και εν τέλει καταλαβαίνουμε ότι είναι παπάς.
Okay.
Αυτός όμως ο παπάς κρατάει πάνω του σφιγμένο. φοράει παραλλαγή. Είναι ντυμένος με παραλλαγή, κανονικά. Είναι λες και είναι φαντάρος παπάς.
Ωραία.
Είναι όμως γύρω στα 50, δηλαδή έχει γκριζάρει το μουσί και αυτά, και ο οποίος μας κάνει ακραίο χέκλινγκ.
Okay.
Αλλά ακραίο χέκλινγκ είναι όταν μας μιλάει το κοινό και μας εμποδίζει να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι καλοπροαίρετα, συνήθως κακοπροαίρετα. Και γενικά υπάρχουν δύο τακτικές. Η μία είναι να πεις ότι παιδιά, συγγνώμη, κάνουμε μια παράσταση, μην μας μιλάτε. Και η άλλη είναι, αν συνεχιστεί αυτό, να κάνεις put down the heckler. Δηλαδή να του πεις κάτι για τη μάνα του συνήθως και να τελειώνει εκεί η ιστορία. Γιατί η πατριαρχία, ξέρεις. Αλλά έχουν ακουστεί και άσχημα πράγματα. Γενικά δεν. Εγώ είμαι σε μια φάση που ενώ έχω τα νεύρα μου και γενικά ήμουν πολύ αρνητικός με τους Hitler, πλέον δεν είμαι γιατί δεν υπάρχουν κιόλας. Αυτόν κάπως τον. Αυτός λοιπόν σηκώνεται και όχι μόνο είναι παπάς, είναι πέφτουλας παπάς, γιατί πάει στις κοπέλες που έχουν πάρει άρα το παπάς. Κρασί. Ναι, άρα παπάς, μάλλον. Και κάτι φλερτάρει εκεί. Αυτές τον διώχνουν με αυτό και αυτός αρχίζει και κυκλοφορεί τώρα, επειδή έχει σηκωθεί κρίμα, ξανακάτσει δύσκολο. Και κυκλοφορεί μεταξύ μας. Και λέει κάτι σε ένα κωμικό, λέει κάτι σε κάποιον άλλον. Και εγώ, όταν είναι η σειρά μου, τον παίζω μπαλίτσα. Λέω κάτσε κάτω, κάνε ράν αυτά. Και από εδώ και λίγο στα σπαστά αγγλικά και που μας μιλάει και ρώσικα. Και δεν καταλαβαίνουμε τώρα ποιος έχει έρθει. Δηλαδή είναι. Είναι λες και έχει έρθει ένα Soviet Jesus τώρα εδώ πέρα. Okay. Είναι μια κατάσταση εκτός πραγματικότητας όλη. Και σηκώνεται στο τέλος, αποφασίζει να φύγει και το ανακοινώνει. Bye, thank you for having me here, ένα τέτοιο πράγμα. Παίρνει ένα στρατιωτικό λουκάνικο, το αφήνει κάτω, πάει, κερνάει τις κοπέλες, τους αφήνει και ένα 50 ευρώ έξτρα.
Όλα αυτά την ώρα που παίζετε.
Την ώρα που παίζουμε εμείς και τον περιμένουμε να φύγει, έρχεται πάνω μου. Βάζει το χέρι στην τσέπη, βγάζει μια εικόνα της Παναγίας που δεν την έφερα, την έχω ακόμα.
Okay.
Μια εικόνα της Παναγίας, ωραία. Μου τη δίνει, με φυλάει.
Τι λες.
Τρεις φορές σκύβει το αυτί μου και λέει: πάρε αυτό να σε προσέχει όταν γίνεις μεγάλος στάρ.
Τι λες.
Και παίρνει το λουκάνικό του το παραλλαγίσιο και φεύγει. Ο Μαρίν Soviet Jesus φεύγει από το μαγαζί και έχουμε μείνει όλοι παγωτό. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Και εγώ έχω μείνει μια εικόνα της Παναγίας την ώρα που παίζω.
Τι λες.
Την ώρα που παίζω. Και απλώς λέμε, ή εγώ το είπα, ή ο Λουκάς είπε, εντάξει, σήμερα είδαμε τον Χριστοφαντάρο. Προφανώς.
Ναι, okay, τέλεια.
Και πήγαμε προφανώς. Παρακάτω. Εντάξει,
την έχεις ακόμα την εικόνα.
Ναι, την έχω. Είναι, νομίζω με το που μπαίνει σπίτι την έχω αφήνει. Είναι πάντα στο πορτοφόλι μου αυτή η εικόνα.
Άντε.
Δεν πιστεύω καθόλου. Είμαι ακραία άθεος, ας πούμε. Αλλά...
Και πάλι, ναι.
Εντάξει, αλλά άμα έρθει, να σου πω κάτι. Άμα έρθει ο Χριστός Φαντάρος και σου δώσει μια εικόνα, δεν την κρατάς.
Εννοείται.
Εννοείται.
Οκ, εντάξει. Ιστορία άρα είναι αυτή. Μ' αρέσει που το σκεφτόσουν. Δεν έχω αυτή η ιστορία. Είναι η καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει.
Είναι καλή. Ναι, οκ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να την κάνω beat σε κάποια φάση. Αλλά πρέπει να έχω και την εικόνα μαζί μου. Και φοβάμαι μην τη χάσω. Δεν ξέρω πώς θα το. Θα δούμε.
Okay. Έχεις κάποια πλάνα έτσι τώρα για το μέλλον? Έχεις το podcast, το Μαρμαλάδε Φράουλα, όπως είπες. Χημεία σου και μία μου.
Χημεία σου και μία μου. Θα πάει δεύτερη σεζόν.
Ωραία.
Θα τελειώσουμε κάπου στα μέσα Ιουνίου. Θα έχουμε τη House of Improv, τη σχολή μας, σχολή αυτοσχεδιασμού στην Αθήνα. Έχουμε και παράρτη μας στη Θεσσαλονίκη με τον Παναγιώτο Γκούδα, την Ειρήνη Τζιγκάκη και τον Λεύκο. Ο Λεύκος δεν έχει επιθετό, είναι ο Λεύκος. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο Λεύκος. Θα κάνουμε το Διεθνές Φεστιβάλ θεατρικών με, Αυτοσχεδιαστικών Θεατρικών Μεθόδων που κάνουμε στη Σαμοθράκη για έκτη χρονιά φέτος, το Samothrace Improv Retreat. Όπου έχουμε πλέον, βάλαμε καινούριο τμήμα, το Introduction, Beginners Intermediate Advanced, με σεμινάρια, παραστάσεις και τέτοια. Συγγνώμη, πολύ ωραίο φεστιβάλ. Οι θέσεις γέμισαν σχεδόν όλες σε 6 ώρες.
Okay.
Αλλά πρέπει να, νομίζω έχουμε κάποιες ελεύθερες ακόμη. Improv.gr γενικά, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί. Και είναι έτσι ένα ωραίο χόμπι που. Ξέρεις, το improv είναι ένα πολύ. Έχουμε κάνει και την κουβέντα γενικά μαζί για το improv και αν σε ενδιαφέρει οτιδήποτε γι' αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχέδιο που είναι μέσα στον Αύγουστο. Πάντα είναι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και θα σου πω, το μεγαλύτερο μου σχέδιο είναι να ξεκουραστώ, γιατί αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μεγαλώνω και πρέπει να πάω σε καρδιολόγο. Αυτό είναι μεγάλο σχέδιο επίσης. Και πρέπει να πάω και σε διατροφολόγο. Και γενικά το σχέδιο μου είναι γιατρή, δίαιτα και ξεκούραση.
Okay,
πρέπει να ξεκουραστώ μέχρι να ξεκινήσει πάλι νέα σεζόν. Που θα πάει κανονική δουλειά δεύτερο χρόνο. Tour, θέλω να βγω Ευρώπη το 24 αν όλα πάνε καλά.
Α, και εσύ,
Και Κύπρο, θα πας και εσύ. Ναι. Έχεις κλείσει.
Έχω βάλει τον το Θοδόρα να.
Ναι, εντάξει. Εγώ θα πάω με τον Ανδρέα.
Θα πας με τον Ανδρέα, ναι.
Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εντάξει, αν δεν μπορεί ο Ανδρέας, θα δούμε πώς. Εγώ με τον Θοδόρα. Εντάξει, θα συνεννοηθούμε. Φαντάζομαι να μείνει.
Τέλει.
Και tour. Εντάξει. Και εσύ, μαζί τη ίδια.
Μαζί
είναι
τα ίδια. Ναι, εντάξει, κάνουμε, κλασικά. Ναι. Ωραία, Στέλια Ανατολίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Σπίλιο Φλόρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε, που έμαθα ότι ντρεπόσουν να με φέρει για όνομα την αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Στέλιος, ήμουν ο Σπίλιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάτσατε μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε την εταιρεία Mast που χορηγήσε άλλο ένα σούπερ επεισόδιο Τζέρτζελο The Best Youngest Podcast. Αυτό είναι το επεισόδιο και τα λέμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή τα λέμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.